prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Jsme rádi, že jste se k nám připojili. Dnes ve středu večer vás vítáme na Svobodném vysílači po 19. hodině. Jsme tu opět zpátky. A našimi hosty jsou jako každý měsíc publicistka Míše Julišová, kterou tu už zároveň vítáme. Míšo, vítej, ahoj.
Zdravím, pěkný večer.
A blogerka, nakladatelka Eva Hrindová je naším druhým, ale o to vzácnějším hostem každý měsíc také. Evi, vítej, ahoj.
Dobrý večer.
Eva Hrindová, začněme diskuzí o argumentech, respektive o uznávání argumentů. Já jsem si totiž všiml toho, že v debatách, kdykoliv protistrana by měla uznat nějaký typ argumentu, tak moderní způsob, jak z toho vybruslit, vykličkovat, je prohlásit, že já přece nejsem odborník na to či ono téma a proto se raději vůbec nebudu vyjadřovat. Všimáš si také toho, že lidé rezignují na základní fakta nebo vyhodnocení, co vidíme kolem sebe, co slyšíme kolem sebe, co cítíme? A než aby lidé měli přímo odpovídat na nepříjemné otázky, tak se z toho snaží takto elegantně vykličkovat, Evy.
No, je to přesně tak. Hlavně se vždycky obrátí na toho, kdo nese ty argumenty s tím, že ty přece nejsi odborník, ty tomu přece nemůžeš rozumět, takže to je jedna rovina
té věci. Takže vůbec nediskutuji, nepřemýšlej, nech to na odborníky.
Ano, nediskutuji, nepřemýšlej, ale já se spíše setkávám s tím, že hodně lidí se nezajímá jako vůbec, že vůbec nemají potřebu hledat nějaké argumenty nebo o nich přemýšlet nebo diskutovat. Prostě úplně tu realitu toho světa pouští mimo sebe. Nechci ty lidi z toho vinit. Viděla jsem to tady na příkladu jedněch sousedů tady na vesnici, kteří se o politiku nezajímali vůbec. A to, co je teprve dostihlo, co je přitáhlo k tomu, aby se trošku více začali zajímat, je až ta energetická krize. Takže je to velmi podivuhodné, ten nezájem těch lidí, a platí to staré heslo, že to, jak se nám vládne, to je vlastně důsledek toho nezájmu nás o to vládnutí, o tu kontrolu toho vládnutí. Takže i když samozřejmě spousta lidí si myslí, že to není možné, že přece všichni se zajímají, není to pravda. Kdyby se všichni lidé zajímali a kdyby všichni lidé přemýšleli, tak bychom se nikdy nemohli dostat kam jsme se dostali.
Je to zajímavé, je to takový katalyzátor tématu, co koho dokáže přitáhnout, protože každý je ovlivněný nějakou determinací prostředí, ve kterém vyrostl, ve kterém žije, obklopený různým typem lidí a tak dále, chodí někam do práce, dělá nějakou práci, nějakou činnost. A to všechno vlastně se sjednocuje do jakéhosi koktejlu variant, co toho člověka opravdu osloví. Někoho oslovila migrace, někoho oslovil COVID, někoho oslovila Ukrajina, někoho oslovily energie, protože energie jsou jakýmsi sjednocujícím prvkem, které osloví skutečně všechny nebo nejvíce lidí, nejvíce z nás, protože to se nás všech opravdu týká. Na rozdíl třeba od té migrace, která se také týká nás všech, ale lidé přece jenom měli jakýsi pocit, že se jich to ještě netýká, protože oni jsou přece v odlehlé části a jich se to opravdu netýká, než na tom Václaváku, kde by byli, tak by se jich to týkalo velmi. Ale Míše Julišová, já jsem si dokonce i delší dobu všímal toho, jak mainstreamoví lepšo lidé často personifikují zdroje informací. To napsali parlamentky, to běželo na Svobodném vysílači, tak to automaticky nejenom, že nemůže, ale dokonce nesmí být pravda. Nevnímáš to jako další vytěsňování argumentů z veřejného prostoru? Prostě Svobodný vysílač řekne, že venku prší, ono venku skutečně prší, ale sluníčkový mainstream Natruc prohlásí, že svítí sluníčko a je jasná obloha, jen aby nemuseli dát za pravdu tomu Svobodnému vysílači. Prostě personifikace zdroje, Míšo.
No, to je taková, u těch lidí se projevuje taková mentalita malých dětí, jako třeba pětiletých a tak. ti uvažují podobně, ale ti mohou, že jo, ti na to mají samozřejmě ještě ten správný věk, když si tak nějak zalíbí se jim nějaká pohádka a tu pohádkou potom jsou pohlcení a nehodlají se jí vzdát a tady u těch dospělých lidí, kteří takto uvažují, jak si popisoval Vítku, tak oni jsou vlastně mentálně taky, jak někde v těch 5 letech uvízli a jim se zalíbila tady ta pohádka, kterou jim tady do ní husky, ta propaganda samozřejmě velice intenzivně všudy přítomně v rámci kultury, politiky, sociálních věd, školství, filmu, klipu, prostě všude, takže oni jsou tím doslova obklíčeni, ta pohádka se jim líbí, protože ona je taková pěkná, taková jednoduchá, černobílá, je to tak, tak, tak a tohle ne a toto se čist nebude a toto je pravda a ty jsou špatní a jo, takže jim se to líbí, takové rozškatulkované, jako když malým dětem říkáme a teď si vezmeš bačkůrky a teďka tepláky, jo, takže oni to mají takto pojaté, je to mentalita malých dětí, to jsou takový velcí malí, no.
To je dobře, že vlastně pracuješ v té školce, protože analogicky to můžeš vystihnout právě, jo,
ano,
ale to je
ta
přesně
podobnost
tak,
je neuvěřitelná.
To je protože vlastně ty to pozoruješ něco podobného jako Honza z té pece, to je ten hodný Honza, to jsou oni a ten zlý drak, ta hnusná zlá saň, to je ten Putin, to jsou ti ruský trolové, jo, a to je vlastně úplně stejná analogie, to je vlastně pravda.
Takové zjednodušování, děti mají také tendenci zjednodušovat samozřejmě a jako je to dobře, protože oni jsou malí, oni, ten jejich svět je ještě takový krátký, jsou tady krátkou dobu, jo, ale u těch dospělých už to nepatří. Jo. Ti už by měli přece jenom mít nějaký vhled, nadhled, přehled, mít trošičku pokoru k tím vědomostem, jo. A ne, že jako tohle je zakazané, jak to čist nebudu, tenhle je takovej, ten je makovej, jako takhle to přece nejde. Toto přece není vědění ani žádný poznání, to je ubohost.
Eva Hrindová, není to další psychologický nástroj systému, jakým způsobem řídit kolektivní emoce davu, prostě vytvoří averzi vůči zdrojům nebo jednotlivcům. A lidé už si preventivně budou odplivávat nebo dostanou úplně hysterák animozity, hysterický záchvat animozity, až jim pěna létá od úst, to je ten zlý drak, ta zlá saň, to je ten Putin, proroští trolové, kolektivně řízené emoce davu, je to až do takového extrému, Evy?
No tak pochopitelně, že ta snaha tady o to je, ale je otázka, jestli to bude nekonečně dlouho fungovat. Stejně jako nemůže nekonečně dlouho fungovat ekonomický růst, tak stejně nemůže nekonečně dlouho fungovat působení tady této propagandy, protože to je lež a ona se vždycky začne někde drolit a na více místech. A já bych se tady ráda s váma podělila o takový malej zajímavý postřeh. Já jsem teď byla pár dní v Polsku a nesledovala jsem tam nějak média, opravdu jsem se věnovala rodině a procházkám a dalším věcem. První věc, která mě zaujala, tak ono to je i u nás, že nejsou všude viset ukrajinské vlajky. To je asi specifikum Prahy, Brna a tady těchto velkých měst, krajských, jako je Olomouc, Ostrava. Takže ukrajinské vlajky nikde nevisely. Nikde na žádných nástěnkách ani výlepových plochách nikde žádné věci, které by na tu Ukrajinu u nás přece jenom i na těch odlehlých místech může být nějaký billboard, kde bude pomoc Ukrajině a další nesmysly. Takže toto jsem tam nikde neviděla. Pár chvílek jsem sledovala i polské vysílání televize. Zajímalo mě, jaké mají reklamy, ani tam nic nebylo. Žádné výzvy k nějakým sbírkám. Takže si říkám, je to zvláštní, protože Poláci vlastně působí v tom veřejném prostoru vedle České republiky jako hlavní rusobíci, ale mezi těmi lidmi jsem to neviděla. Takže to mě zaujalo. A druhá věc, která mě v této souvislosti napadla, že vlastně u nás ta propaganda, u nás ten tlak na ty lidi v tom veřejném prostoru je asi nejsilnější. Protože když začínáme, ono se to těžko posuzuje, když nemáte to aktuální srovnání, ale opravdu u nás ten tlak na ty lidi, tím je nechci omlouvat, jo, ty lidi, tím je nechci omlouvat, ale ten tlak je u nás asi nejsilnější, protože když se podíváme všude okolo nás, tak tam se všude už ty hradby toho covidismu, putinismu a klimaalarmismu drolí od spoda. jenom u nás ne. A podle mě je to právě proto, že u nás je ta propaganda asi nejpropracovanější. Možná je to opravdu tou českou televizí, která za obrovské peníze tady ovládá ten veřejný prostor. Nevím, čím to je, proč zrovna u nás máme tak silnou propagandu.
My jsme vždycky sametově vydrželi u všeho nejdéle. Míše Julišová, takže o genderu nemůžeš hovořit, diskutovat, i když máš gender. Já mám taky gender, všichni máme gender. Ale musíme tu debatu přenechat genderovým specialistům a odborníkům. A potom společnost mentorují nějaká děcka z genderových fakult, kde ví co všechno. Je to vlastně stejné i třeba se sociology, politologi nebo žurnalisty, že? Kteří ti zase vysvětlí, z čeho, že máš mít vlastně ten strach a z čeho ne, a čeho se musíš bát a čeho se nesmíš bát. Prostě je to pořád řízené emoce davu, že?
Ano, jsou to emocemi, pod emocemi jsou řízeny ty davy, přesně tak. No a odborníci, no tak já nemám nic proti odborníkům, jo, ve své podstatě, ale musí to být jako skutečně nějak podložený. Odborníka poznám také podle toho, že má úctu k vědění a jakousi pokoru, ale tady v těchto těch nových odbornicích, zejména těch mladých, kteří se tak vehementně hlásí k takzvanému liberalismu. On to není liberalismus, to bychom o tom ještě mohli rozebrat. Ale který se teda hlásí k tomuto systému a k těm agendám, který tento systém vlastně instaluje do společnosti v rámci celé Evropské unie. Tak já nevím, jestli odborníci, oni jsou vystudovaní v takovém, něco jako kdyby studovali v minulém režimu ten marxismus, leninismus. Jo, to jsou takový odborníci, zase v rámci tohohle systému. Takže jednostrannost, černobílé vidění, žádný nadhled, vhled, žádná objektivita. Jo, jsou do toho ponoření, vůbec si neuvědomují, že jsou do těch témat, do těch agent tak ponoření, nenávidí tu kritiku, nesnášejí oponenty, volají po cenzuře, volají potom právě, aby nesměl publikovat, já nevím, kritické názory, neříkám nějaký vulgární, to nebo to vůbec ne, to v žádném případě. Kritická, solidní, legitimní diskuse, to vůbec, jo, prostě tady nedemokratickými požadují, aby nedemokratickými metodami byly z demokratické diskuze vyřazeny kritické názory. A myslí si, že to je liberalismus. Není. To je ryzí totalitarismus tohle. To není liberalismus vůbec, ne.
Kradení zájmu v podstatě, nebo vykrádání slov, přehazování vůbec významu
to
slov
taky,
jako takových.
Taky.
Jo,
ano,
vlastně
ano,
demokracie už není demokracie, liberalismus už není liberalismus. Jo? Úplně to něco jiného. Evi, povídej.
No já jenom jsem chtěla, jak řekla Míša o tom marxismu, leninismu. Já si myslím, že marxismus, leninismus, protože já jsem to zažila. Já mám státnici z marxismu, leninismu, to bylo povinné na všech vysokých školách. Byla státnice z marxismu, leninismu. Takže něco o tom ještě pamatuju. A opravdu, když to porovnám s tím dneškem, tak ten rozdíl je nebetyčný, protože tehdy jsme to sice všichni studovali, někteří povinně v rámci studia, někteří na to šli dobrovolně v rámci z toho, že se chtěli stát členy KSČ, už to přesně nepamatuju, jak to bylo, takže, ale nikdo tomu nevěřil. Opravdu, i ti, kteří se chtěli stát komunisty, který já jsem třeba měla na vysoké škole ve svém okolí, tak to byli lidi, kteří tam šli z čirého pragmatismu a ne z nějaké ideologické prostě přesvědčenosti. Ano. A když to dneska, já když vidím ty fanatiky dnešní, tak oni jsou všichni tak sfanatizovaní, oni tomu věří.
Něco
to
pak
jsou,
dodám.
To jsou magoři. A já bych řekla ještě jednu věc, že tady se, to jsem si na to teďka vzpomněla, nerada bych, aby to zapadlo, že vlastně jsem sledovala debatu europoslanců na Prima CNN News a byli tam všichni, bylo tam za SPD Ivan David, byla tam Kateřina Konečná za komunisty, byla tam Charanzová za ANO a pak tam byli za Piráty, ta s těma červenýma vlasama Gregorová, byla tam Šojdrová za KDU a Vondra za ODS. A oni se tam bavili o nějaké té výjimce nebo něco prostě, aby jádro bylo uznáno za čistou energii, stejně jako plyn. A jediná ta pirátka byla proti tomu, což je samozřejmě blbě, že? Ale oni se tam tak do ní pustili, ta Šojdrová s tím Vondrou. A to je ten paradox, který teďka chci zmínit, že se jí musel zastat Ivan David z SPD. On tam promluvil, on řekl, že prosím vás, jako tady pirátka reprezentuje zájmy asi 2% obyvatel České republiky, má na to právo a prostě je to její názor. tak ji nechte jako být, no. Takže to bylo opravdu na tomto nejvíc pikantní, že se tady SPD obvinuje z nějakých totalitních a já nevím jakých a dejme tomu, že já teďka nemyslím SPD jako SPD, ale jako opozice obecně, že je označována za totalitní a já nevím jakou. A nakonec se té chudinky pirátky musel zastat zástupce opozice a to Ivan David. Takže tady je vidět na tom, jak je všechno pokroucené, jak je všechno úplně, jak všechny ty významy slov jsou úplně přenesené a opravdu jediné. A to je moje poslední poznámka, když jsme se bavili o těch odborníkách. Takže já to nechávám sama na sobě, abych si sama určila, kdo je odborník a kdo ne. A určuju si to na základě toho, jestli to zapadá do nějakého kontextu, jestli to má nějakou logiku a taky podle toho, jakým to nemluví, jestli má tu pokoru, přesně jak řekla Míša. Takže...
Já bych jenom dodala jednu poslední věc teda. Jak jsi říkala, že jsi studovala, že všichni věděli, že to je samozřejmě přetvářka, no protože ty jsi studovala už v jakési třetí fázi totalitního režimu, jo? Zatímco my jsme není v první fázi, takže kdybychom to srovnali s první fázi minulého totalitního režimu, takže někdy 50. leta, tak oni tehdy taky byli tak zapálení, taky do toho šli se takovou vervou, takže my máme nyní něco jakoby 50. leta nového totalitního režimu, jo? Ono až to bude v té další fázi, tak taky se k tomu budou zřejmě všichni tvářit podobně jako v 80. letech, když se studovalo, nebo už v 70.
Doufejme, že ty desetiletky se zkrátí třeba na roky a že do těch 50. do těch 60. let a do pražského jara se nedostaneme za 10 let, ale třeba za 10 měsíců. Doufejme.
Dnes všechno postupuje velmi rychle, takže třeba se to opravdu zkrátí. Doufejme opravdu, že ta agenda 2030 že nebude opravdu tak horká i v rámci zákazu výroby aut se spalovacími motory od roku 2035 a tak dále. Já bych jenom nerad, aby to také zapadlo, ale v rámci SPD si musíme neustále připomínat hlasování, kdy SPD jako jeden muž hlasovali v rámci kauzy Buča, kdy v podstatě všichni se vyjádřili tak v rámci hlasování, že kauza v Buči se opravdu stala a že opravdu je tím útočníkem Rusko a tak dále. Takže to musíme neustále vyzdvihovat. Protože důležité je to hlasování. Já pořád říkám, že to je hlasování.
Já si myslím, že tady SPD opravdu podlehla tomu šílenému tlaku, který tady byl. Já si vzpomenu jenom na sebe, že jsem opatrně naznačovala, že věci nejsou černobílé a měla jsem ve schránce hovna a auto. Jako to musel být šílený tlak, tím já je neomlouvám samozřejmě. Ale,
samozřejmě, ale víme, tady, bylo tady blokace webů, co tady si myslím, že si všichni pamatujeme, 25. únor, a to bylo vlastně na základě nejenom zpravodajských rozvědek českých, které doporučovaly vládě zablokovat 8 jaksi opozičních webů, ale bylo to také na margo Komise proti hybridním hrozbám a dezinformacím, pro kterou také hlasovala SPD 12. června 2019. Takže neustále si musíme připomínat tyto zásadní věci pro alternativu. To je velmi důležité. Ale Míša Julišová, bavíme se o mediálním řízení kolektivních emocí davu, pěstování emocí, jejich posilování nebo zmírňování podle přání a preferencí režimu, jak o tom Eva hovořila v rámci Polska, to je velmi důležité, protože já jsem měl třeba rozhovor s Láďou z Kanady, ten projel Polsko od Zdola až nahoru, někam přes Varšavu až po Balaton nahoru a také si nevšiml ničeho, vlastně ani veřejných debat o nějaké Ukrajině, pouze v médiích to bylo prezentované, jo? To znamená tím štváčem jsou politici a média. Lidi to vůbec nezajímalo. Vůbec nikde po hospodách, co chodil na ulicích, s kterými se dával do řeči s lidmi a tak dále, i s Ukrajinkami, které byly fascinované tou propagandou, která v Polsku probíhá ohledně Ukrajiny. A to byly z Kyjeva i z Donbasu, to znamená, že obě strany jakoby konfliktu. To znamená, tím štváčem jsou opravdu média a politici a záleží jenom na lidech, jak se nechají eugenicky ozářit, řekněme, nebo proniknout tu propagandu a mentálně jak si vsáknout do sebe. Čistě bernízovská propaganda, chystám na to také pořad, ale když jdeme ještě dál, Míšo, tak jsme to viděli už dříve, vlastně bojíme se fanatického islámu, jsme primitivní xenofobové, režim si přeje, abychom naopak islám milovali a tak dále. A teď je to vlastně s covidem úplně stejné. Musíme se ho bát, protože nám vysvětlují přece ti systémoví lékaři a odborníky, jako třeba Jan Konvalinka, ke kterému se také dostaneme. To jsou lidé, kteří pracují v systémovém zdravotnictví, že se ho máme bát. Je to jakési stigma, takže nejenom, že se nedostává sluchu opačným názorům v mainstreamu, ale dokonce se zdá, že už se jenom ladí kytara, těch emočních tónin, nebo jak bych to nazval, Míšo.
Jo, jasný, že se střídají jednotlivé strachy. Samozřejmě můžeme i nenávidět, to není tak, že nesmíme, naopak musíme nenávidět, ale samozřejmě na povel. No to propaganda a odborníci, kteří pracují pro systém, pro režim, ti určí, koho budeme nenávidět, do jaké míry, jak se budeme chovat kritikům dané agendy, jestli už já nevím, jestli ještě můžeme jim jenom nadávat, nebo je šikanovat, nebo je zavřeme doma, nebo je nepustíme do zahraničí, nebo už já nevím, budeme linčovat na ulici. To určí propaganda. Ano, to určují takhle. Z hůry se to určí. A potom vlastně ta armáda těch užitečných idiotů, kteří už jsou zapojeni a jedou v té mašinérii, taky už se potom jenom přizpůsobí, protože přece by nám nelhali. Ne, to ani nejde. Řeknou ti to nejde prostě tak. Jak by to udělali? Přece se nedomluvou ty lidi tam. Oni se to neumí představit, jo, vlastně tady tohle toto celé vlastně, jak probíhá nebo jak vypadá organizovaný zločin. Asi málo sledovali detektivky. Já to si dělám legraci, ale samozřejmě nadnárodní nebo mezinárodní organizovaný zločin existuje právě na téhle nejvyšší úrovni přes všelijaké tycky hodné mezinárodní organizace, přes všechny možné státy. Jsou to všechny ty politická lobby, business lobby, jo, zájmové mocenské skupiny, finanční, které vlastní banky, vlastní celé korporace. Toto je v současné době organizovaný zločin nadnárodní, ne nějací mafiáni. Oni si představují pořád, že přijede v nějakým fáru s kloboukem, vytáhne pistolu nebo co. Jo, to už samozřejmě už dávno neplatí, to byl nějaký Al Capone tamhle.
Jsou žabaři.
Ještě 90. u nás ještě to bylo.
Ty lidi jako nevyzráli z toho, nejsou schopni to rozpoznat, pořád uvízli někde, když se řekne organizovaný zločin, uvízli někde právě u těch mafiánů v těch kloboucích a fárech, jo, a vlastně, protože se to neumí představit, tak to neexistuje. A oni to ani nechtějí, ono by toto příběhu, kterému oni uvěřili a který je docela pěkný, jo, my vlastně bojujeme teda tady ta společnost za tu liberalismus a ty, které máme ty agendy, jedna lepší než druhá a lékař je ve dne v noci nespí a myslí na naše zdraví a politici zase také myslí na naše blaho. Jo, tomu oni chtějí věřit, je to takové hezké a teď prostě nějaké takové fuj věci, jo, no to prostě ne, to nejde. A kdo za to může teda ty fuj věci? No ti, co je říkají, jo, poslové špatných zpráv, ne ti, co to konají. Jo, takže oni nechtějí tady mít nějaký si nadhled nad tím organizovaným zločinem, protože to je takový fujky, takový nehezký.
Vracíme se do středověku, zabíjí se posel informací, nikoliv ano. Ten, kdo to zlodělá, kdo ho vytváří. Nicméně k organizovanému zločinu se vypravíme po písničce, protože není třeba se dívat na detektivky, není třeba se dívat na kmotra, ale stačí se porozhlédnout po pražském magistrátu. A o tom se budeme bavit. Po písničce našimi hosty zůstává Míša Julišová a Eva Hrindová od mikrofonu Váltrový Vítek na kanále Odyssey a nebo svobodného vysílače studia Tapin Radio. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Thank you. od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Vátrový Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míše Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, když se tu bavíme o mediálně řízených emocích davu, můžeme se třeba podívat i na naše politiky. Hovořím o kauze Dozimetr, kde se zaštiťují morálkou, transparentností, férovostí, přesně jako tam vyprávěla Míša. A jsou prolezlí korupcí, že Babiš hadr. Oni se to ale snaží hrát na tu čistotu, že se zbaví pár nejviditelnějších maskotů a tím se jakoby očistí. Všimáš si, Evi, jak se jim většina novinářské galerky hlavně snaží vycházet vstříc a příliš je netepat? Protože to je další aspekt, další rozměr té aféry, kdy v podstatě média jakoby kryla téměř, mass media, myslím, kryla ten konflikt, aby se to nezvětšilo do nějakých obludných rozměrů, kdyby třeba hrozila opravdu rezignace vlády.
No tak tady můžeme pozorovat dvě hlavní věci, kterých já si všímám. A je to vlastně, když politiky, média a aktivisty si představíme jako jakousi množinu lidí, která stojí proti nám na opačné straně barikády, tak je můžeme definovat tím, že oni se v zájmu jakési jednoty ve všem kryjou. Takže když někdo mává správnými vlajkami, tak si může být jistý, že nikdo se nebude koukat pod jeho prsty, ani média, ani ostatní jeho kolegové a podobně. Na naší straně barikády, té vlastenecké, té alternativy, je to úplně jinak. Tady vlastně nejsme schopni být jednotní, ani když ten člověk, nebo když strana, spolek, hnutí nedělá nic špatného, ale má prostě v něčem malinko odlišný názor, tak do něho budeme valit, budeme ho pomlouvat a budeme prostě do něho kopat. Jo. My nejsme schopni se sjednotit ani trochu, ale oni se sjednocují úplně maximálně, oni se podporují a to je ten důvod, proč nad námi neustále vítězí. Kdybychom toto dokázali na naší straně, tak si myslím, že bychom je úplně rozdrtili úplně krásným způsobem. Ale my toho nejsme schopni. Otázka je proč, to by bylo asi na samostatnou vysílací relaci, ani sama to pořádně nevím. Ale když se vrátím k tomu Dozimetru, takže jsou jednotní, kryjou se, protože přece oni by nedopustili, aby se kritizoval někdo, kdo má přece ty správné názory. A to, že dělá špatné věci, to prostě přivřeme nad tím oko. Jo? A protože já jsem byla v politice nějakou dobu, úplně jsem byla řadovým členem politické strany, nikdy jsem neměla žádnou volenou ani nevolenou funkci v rámci nějakých komunálních společností, ale přece jenom jsem byla vevnitř, a takže znám ty nějaké mechanismy a tak dále a tak dále. A opravdu v komunální politice od středně velkých měst nahoru se prostě krade. Ale krade se takovým způsobem, že se všichni kryjou navzájem. Samozřejmě se jim do toho nehodí. Oni se znají roky, 20, 30 let, to jsou tam pořád ti stejní lidi. A z čeho mají největší hrůzu? Že se tam dostane někdo nový. Protože to by znamenalo, že se musí před ním kontrolovat, musí ho nějakým způsobem uplatit, aby s něma hrál ty hry a podobně, musí se s ním dělit a podobně. Takže proto já říkám vždycky, že opravdu politici mají strach, že lidi přijdou k volbám a zvolí někoho nového právě tady z těchto důvodů, protože jim naruší ty roky budované vazby.
Bude krás taky jako oni, to vůbec nic neřeší, ale to samozřejmě bychom se zase vešli do
přeje. Ale mají z toho strach.
Nechtějí to, bylo by to nepříjemné, jasně. Zase někoho
zasvědět. Rád by někdo jiný. No,
nechtějí to.
Držování takový.
Ale opravdu by si to lidi měli uvědomit, že to, jakým způsobem se u nás plýtvá zveřejit, to není jako, že oni by tam kradli, že by si nosili domů v kapse nějaké peníze, ale to je takové, že Ano, já dám tady tu zakázku tady té firmě, sice se to nemuselo dělat, ale my ji za to zaplatíme a ta firma zaměstná moji neteř nebo moji dceru, jo, a tak dále. Takhle to tam ruka rukou je. Nejsou to věci, které by byly úplně na prokurátora, všechno jsou to věci, které jsou nějakým způsobem obhajitelné a pokud to překročí nějakou míru, jako v případě toho Hlubučka a toho, co se dělo v Praze, tak tam už potom asi to na toho prokurátora je, ale obecně platí, že se plýtvá, ani bych to nenazvala kradením, ale že se plýtvá veřejnými prostředky neskutečným způsobem v zájmu toho, aby ti politici si zajistili klidný život a zajistili si klidný život svým přátelům, svým příznivcům a samozřejmě by jim nejlépe vyhovovalo, kdyby k volbám chodili jenom oni, aby si to mohli neustále rozdávat mezi sebou, to je pro ně jednodušší, takže lidi by si tady toto měli uvědomit a to je přesně to, co říkám, to je ta daň za to, že se o to nezajímáme. Ono je to fakt absurdní, když vlastně je to vidět teďka, jak se blíží předvolební kampaň, jak se ti politici, mě to fascinuje. My tady máme krizi energetickou. Hrozí nám, že nebudeme mít čím topit v domovech důchodců, v nemocnicích, že nám vypnou pekárny. A politici se fotí na předvolební kampaně, vráží do toho miliony, tváří se tam vesele, jako že se nic neděje, jako...
Jim se nic neděje, že jo?
No, tak jim se samozřejmě nic neděje, ale...
A dít nebude, ano.
A sama jsem zvědavá, jak se to projeví v těch komunálních volbách, jestli tedy ty lidi s nima v tom pojedou dál a zase si zvolí ty politiky, který se nejlépe smějou.
Já mám obavu, že jo.
A který nikdo nekritizuje. Takže, ale zase říkám, ono se nám to drolí, k nám to dojde až nakonec, ale já to vidím. Teďka před chvilkou jsem četla někde na Facebooku od Ivy Holmillerové, která žije v Rakousku, popisovala tam nějaký případ, přesně ho nevím, ale vypadá to, že v Rakousku politici se snaží zbavit zodpovědnosti za povinné očkování a za ten tlak, který vyvíjeli na lidi a snaží se to shodit na lékaře, protože to vypadá, že to bude velký průser a že se jim to nepodaří uhladit, že opravdu to očkování těm lidem škodí. Takže a to se tam řeší i v médiích a ono to dojde i k nám, ale my budeme zase ti poslední.
Jako vždycky. Míše Julišová, nesledujeme v přímém přenosu zhroucení krásného snu o politické síle, kdy jediné, co tahle vláda uměla a umí, je blokovat opoziční weby, vyhrožovat, šikanovat, zdražovat ceny energií a teď k tomu všemu jako třešnička na dortu přidají i korupci, aby náhodou nesklamali. Míšo, není to konec sluníčkové pohádky pětikolky?
Ne pak, oni budou ještě přitvrzovat, ještě budou tlačit na pilu. Čím víc se to bude tak nějak narušovat právě tady těmihle, že budou prosakovat tady ty průšvihy, tím víc se bude tlačit na pilu. A všimněte si, tím víc jsou ty užiteční idioti ještě agresivnější vůči kritice a tím jsou zaťatější. Proč oni jsou takhle sjednoceni? Jsme se před chvilou bavili, že? No já si myslím, že tam hraje velkou roli ten fanatismus, že ti lidi, kteří tomuhle takhle propadli, tak tam opravdu ten fanatismus, takové to tmářství, ten sklon k tomu sektářství, oni jsou opravdu takové jedné velké sektě, jakoby ucelení, tam mají ta dogmata, kterým věří, že ty rituály, všechny tady tohle, toto, jo. Takže tam hraje velkou roli fanatismus a já si myslím, že oni se toho jen tak nepustí. Takže budou tlačit na pilu, jenomže samozřejmě víme, že každý tlak vyvolává protitlak a to, jak říkala Evička velice dobře, začíná se to drolit. I když u nás ještě malinko, ono to přijde teprve ze západu, jo, takže se zpožděním, takže je docela možný, že při těchto volbách, které nás čekají, budeme ještě dál pokračovat ve stávajícím tempu a teprve později se něco dalšího projeví.
Eva Hrindová, takže dnes už jaksi nestačí ohánět se havlem, mít angažovaný ksicht, našprtané fráze z psychokurzů a prostě ten marketing je hotový. Dnes už to prostě nestačí. Dnes je potřeba mnohem víc, než je potřeba tmelící prvek peněz a jakýsi zapálený fanatismus.
Tak oni ti fanatici se navzájem podporují, kryjí se navzájem, je to taková síť, kterou si tady hezky vybudovali, která je pěkně živí a oni se jí budou držet jako hovno košile, musím to tak říct, protože
tak to
jinak
říkali Karel Schwarzenberg, tak to není nic špatného.
No, takže toho já se nebojím, oni mají svých 108 hlasů a nevěřím tomu, že by se tam našel jeden jediný ten poslanec, který by při nějakém hlasování povolil, protože by to znamenalo okamžitě jejich konec, možná by to znamenalo předčasné volby, to by znamenalo, že přijdou o své platy. Takže oni nás budou drtit, což je paradoxně dobře, protože opravdu to doženou až tak daleko asi, že fakt tady ten plyn mít nebudeme a že nám bude zima a že to bude velký průser, protože jak jsem slyšela, 2/5 firem v České republice nemají jak nahradit plyn a skončí. To budou obrovské sociální bouře, takže to jsou věci, které samozřejmě se nějakým způsobem projeví a může to být, může být i nějaká revoluce nebo něco takového. Takže jenom ať drží při sobě, jenom ať to na nás zkouší. Já jsem o tom napsala i nějaký status, jsem za to velmi vděčná, že Prima dává prostor tady těmto lidem, tady těm magorům, protože jinak se oni nazvat nedají, Michaela Šojdrová a ta pirátka, to já jsem to sledovala, tu debatu úplně s otevřenými ústy, protože se mnou někdo o tom diskutoval a ptal se, říkal, no oni jsou placení. Kam prosím vás, ty nikdo platit nemusí, ti jsou tak hloupí, že oni to dělají rádi a zadarmo.
Ano,
ano. Jo, a právě se placení jsou Bruselem, když to tak vezme.
Placení jsou taky, ono se to nevylučuje.
A to je přidaná hodnota spíš, než
ale to bylo základ. Placení v tom smyslu, že mám nějaký názor a za peníze ho změním. Nikdo nemusí platit, oni jsou prostě pitomí takhle od přirození, nebo já nevím, jak bych to řekla. A je to opravdu, když tady ty lidi vidím, tak se fakt hluboce stydím, že se mohli v tom našem systému dostat až tak daleko a reprezentovat občany České republiky, protože většina občanů České republiky tak pitomí nejsou. Jo? Stačí, když se projdete tady po vesnici nebo po městě a bavíte se s normálníma lidma a setkáte se s tím, že ty lidi na to mají většinou racionální názor a že nejsou tak, že nemají, že i když ta propaganda je ovlivňuje, tak doslova výmletí nejsou.
Já bych na to možná právě navázal, Míše Julišová, myslíš, že mainstreamová média spíš přispívají k této agonii, aby udržela tento stroj na preference a pohodlný život ukoryt, že kdyby masmédia skutečně plnila tu svou úlohu, tak vláda už by dávno rezignovala, ale prostě není ještě to politické zadání a tak masmédia to jenom tak šolíchají, Míšo.
Samozřejmě, no tak ty se o tom, to je nějaká sedmá velmoc, ne, média, ti to tady do značné míry ovlivňují a ovlivňovali a budou ovlivňovat vždycky. Ano, najde se občas nějaká taková drobná kritika, nebo i významnější kritika, občas v Reflexu, občas teda na té Primě, ano, občas něco řeknu, ale jako celek mass media, především Česká televize a všechny ostatní, no tak jedou jednotnou lajnu. To je bylo, že nějak v minulém režimu, šup, jo, jednotná politika, jednotná ideologie, jednotná lajna a jakmile někdo trošku uhne i z těch známých liberálních osobností šupky, už ho ti vlastní, jako hnedka klepnou po prstek. Všichni známe z poslední doby teďkom aféru ohledně Marka Ebena, že on se tam zmínil se o politické korektnosti, jak je to špatný, blablabla. Bla, bla. No, ti mu dali. Panenko, skákavá, to je
to
něco.
Je ta svoboda, to je ta demokracie.
No, to je ta svoboda,
jejich,
ale on to velice jemně a taktně řekl, to byl takový náznak.
No, on je diplomat, Marek Eben je diplomat.
Samozřejmě nic složitýho, ale ani to nesmí, jo, to prostě nesmí. Takže se do něho pustili se i do jeho manželky, že když teda on se mu, má problémy s politickou korektností, takže si můžou vylat srandu z jeho nenavozí. Že z jeho manželky, no úplně natvrdo do toho šli. Opravdu ta agrese, kterou používají vůči nám, kritikům, teďkom použili proti němu, no ale byla to teda opravdu síla.
To jsou typické padesátky, no ale Eva Hrindová.
Ano, padesátky.
Myslíš, Evi, že někdy přijde skutečně ten okamžik, kdy mass média skutečně začnou opravdu politiky hlídat a nejenom je propagovat, nebo dokonce krýt, nebo s výjimkou účelových kauz tohle všechno prostě už zažívat nebudeme, že tomu odzvonilo devadesátkové časy LTO a tak dále, reportáže Jany Lorencové prostě už nebudou.
No, já si myslím, že asi bychom se měli zbavit takové jakési představy ideálního světa. Ideální svět nikdy nebude, protože lidi nejsou ideální. Ale je dobré, když ten systém nějakým způsobem se vyvažuje sám. Ono stačí vidět právě ty debaty na té Primě, kde evidentně je tlačí to, aby měli sledovanost, protože jinak by neměli inzerci, tak si tam zvou i ty oponentní názory. Už jsem to tady, myslím, zmiňovala, že často se tam objevuje Ilona Švihlíková, Kovanda, který taky trošku přitvrzuje
Jo, Lukáš je dobrý teď.
Ale on je z evropských hodnot, to znamená, že to je docela takové zvláštní. Jo, prostě on je v
No, je to.
poradním výboru evropských hodnot.
No, doporučuju ho sledovat, co on teď vlastně tam píše, co se děje v Německu, no tak to je, to tady většina lidí vůbec neví,
Takže
že mainstream to neřekne, to je síla.
Ono stačí, když prostě těm lidem dají aspoň trochu prostor, a já to pozoruju na svojí
Ano.
mamince, která to sleduje, ty debaty, a ona má takový ten selský rozum, už má skoro 80 let a samozřejmě to má na ní vliv, ona si to sama přebere, ona si to dá do souvislosti, ona nepotřebuje, aby jí někdo říkal a věřím tomu, že to tak působí i na další lidi, kteří chtějí, aby jim ten plyn nebyl vypnutý, aby se tolik nezdražovalo, kteří samozřejmě zaslechli někde, nebo ono to stačí vidět v tom Polsku, jak je to tam všechno levné. Já jsem z toho byla opravdu v šoku. A tak si řeknete, když v Polsku mají tak levné potraviny, proč je nemůžeme mít i u nás? A trošku vám to začne vrtat v hlavě. A tohle všechno vlastně tu propagandu navrtává, takže já si myslím, že stačí, že nemusíme si představovat, že tady novináři budou všichni ctnostní a čestní a že všichni budou prostě hlídat ty politiky úplně do mrtě, ale prostě je potřeba to mít v nějaké rovnováze, sledovat to nějakým způsobem a to stačí, jo, takže dát prostor i těm opozičním hlasům, i když to třeba ty média dělají kvůli sledovanosti, nebo kvůli tomu, že je to bulvární, protože to jim taky zvyšuje čtenost, ale to je úplně jedno, protože to všechno znamená, že se ty informace dostanou k lidem a oni si podle toho udělají nějaký názor. A druhá věc je taky samozřejmě nezavírat oči. Hodně to záleží na nás, na lidech. Nemůžeme všechno házet na ty média nebo na ty politiky. Záleží to i na nás, na lidech. Stačí se podívat ve své obci, ve svém městě, jak vnímáte to, jak je to město nebo obec řízena, jak to sledujete, věnovat tomu aspoň jednou za měsíc, třeba si přečíst nějaký článek, nebo když vám někdo něco začne říkat, tak si ho poslechnout, jo. Že a když ty lidi se o to nezajímají a nechtějí to slyšet a nechají to úplně bez kontroly, no tak si pak můžou dělat, co chtějí, novináři, politici, aktivisti a všechno je to jedno. Takže ta rovnováha je v té kontrole a musí se do toho zapojit i ten občan. No.
Míše Julišová, pojďme na další téma. Během celého dvouletého covidového třeštění jsme si všímali, jak na Českém rozhlase Plus vystupoval doktor Jan Konvalinka. Pánil lidi nejdříve do roušek, potom do testů a nakonec do vakcín. Ono to s tím tak trochu souvisí, protože Jan Konvalinka toho má se Stanem mnoho společného. Jak to vlastně je, Míše? Protože my jsme slíbili, že se Janu Konvalinkovi budeme chvilku ještě věnovat, abychom to s nějakým takovým způsobem spojili. Od toho dozimetru Stanu se přesuňme i na tu covidovou část. Tak co má společného Jan Konvalinka se Stanem?
No, Jan Konvalinka se Stanem, on je nějak podporuje, ne? A oni jeho, ne? Něco v tom smyslu.
On vedl totiž nějakou kandidátku, tuším, na Praze 6, nebo kde. Tak to
No
je
jo, no
takové
tak to.
velké slení, trošku
No
skřípek
jo,
takový,
no, tak
jak to je
jako
propojené,
samozřejmě.
jo?
A to, ono to všechny tak nějak souvisí se vším, všechno, jo, to je jasná věc. No, nicméně, co se týče toho covidu, tak teď už je spoustu, spoustu různých informací, nových studií, kritických vůči tomu, co se dělo. Vyšlo toho opravdu veliké množství, dá se to i i v tom mainstreamu najít samozřejmě. Trošku člověk musí zapátrat, ne že by s kým ČT jako běžně vyšla na jevo, ti pořád melou dokola stejnou mantru, ale v jiných mainstreamech už tady ty kritické informace vůči tomu, co se dělo, existují. Já bych zrovna nedávno, teda včera jsem viděla velice významnou záležitost, takovou analýzu pana doktora Romana Kovaříka. Kdo má Facebook, tak jak si najde Roman Kovařík a uvidí tam hnedka ze začátku jeho nový status, kde on krásně procentuálně, je to velice dlouhý status, vyčíslil, jak se vlastně neočkovaní, očkovaní a třikrát očkovaní podílí jak infikovanosti, obsazení nemocnic, hospitalizaci, na jípkách a na zemřelých. Je to opravdu hodně dlouhý, já to tady nebudu pročítat, to bych potřebovala samostatný pořad. To se může každý podívat sám, ale aspoň kousíček tady z toho uvedu. Například, má to samozřejmě pozor, přepočítané na 100 000 obyvatel v rámci skupiny, jo, takže to není tak, že by někdo řekl, aha, ale těch neočkovaných je méně, takže tím pádem musí být i tam méně. Ne, to je samozřejmě přepočítané, jo, takže ty data jsou naprosto legitimní. Takže on tady má například uvedeno, na úmrtích se neočkovaní, kterých je 35%, podílejí pouze 20%, jo, pozor, na úmrtích se očkovaní, kterých je 65%, podílejí 80%, ano, takže toto jsou výsledné čísla. Na úmrtích se trojočkovaní, potom o tom máš rozebrané dál, kterých je 40%, podílejí 60%. Prostě je to tam všechno krásně rozepsané, vysvětlené do puntíku, proč tak a tak. Každý má možnost se podívat, opakuji, pan doktor Roman Kovařík, jo, úžasný, všechno odkazy doložený a nakonec tam samozřejmě se zmiňuje, že očkovaní jsou testovaní stejně frekventovaní jako neočkovaní. ÚZIS zvolenou metodikou třídění populace v parametru hospitalizace na JIP ještě se dopouští zkreslení, vysvětluje proč. A nakonec vypisuje nebo píše, že by se tím měl někdo zabývat, protože jednoznačně se ukazuje, že to očkování opravdu nefunguje. Nejen, že nefunguje tak, jak mělo, ale že se stává i kontraproduktivním. Takže každý má možnost si tohle toto sám ověřit, pročíst, zjistit, dohledat. Je tam toho spousta.
To je velmi důležité. Eva Hrindová, ve světle toho, co tady Míša nastínila a ocitovala z textu doktora Romana Kovaříka, myslíš, že se i tak najde řada bizárů, kteří jsou stále přesvědčení o tom, že právě tohle, tedy myslím plukovník Primula a Jan Konvalinka a různí takoví ti lékaři, kteří se jako na orloji stále točí v médiích, že právě tohle jsou ti odborníci, kteří je zachraňovali a budou zachraňovat i v další připravované, zinscenované vlně, která bez pochyby proběhne od možná i od srpna, k tomu se potom ještě dostaneme, tento rok.
Bohužel pořád tady jsou lidé, kteří se toho drží a kteří jsou tak vyděšení, že jsou přesvědčeni o tom, že když si dají respirátor, takže je to ochrání. Včera nebo kdy, nebo předevčírem jsem viděla v Albertu jednu takovou starší paní prodavačku v respirátoru, tak mi bylo líto. To je opravdu mě těch lidí líto, protože oni se tím samozřejmě velmi poškozují. No a ten Konvalinka, ještě k němu bych řekla jednu věc. Jestli Konvalinka kandidoval jako lídr někde na kandidátce STANu, tak to je typický úkaz, o čem je STAN. To je strana plná pokryteckých pomatenců, kteří si myslí, že když budou říkat ty správné věci, takže udělají kariéru, což se zhusta potvrzuje. No. Že dneska, když chcete... Já nevím, já když jsem studovala, se vrátím znovu ke svému studiu na vysoké škole stavební, tak tam dělali kariéru opravdu odborníci. To byli lidi, kteří opravdu projektovali složité prostě konstrukce a podobně.
Ještě frčili ty technické odbory hlavně, jo? Technické odbory, dnes už nefrčí, dnes jde gender, filozofie, nějaká politologie a tak dál.
Takže i ti komunisti si to hlídali a opravdu měli jsme třeba v ročníku kluka, který chtěl opravdu tvrdě udělat kariéru, chtěl vstoupit do KSČ, ale moc mu to nešlo ve škole, nebyla to ta nejchytřejší tuška v penále, jak se říká, a tak toho prostě nechtěli ho, prostě měl smůlu.
Nepomohlo mu to.
Takže ti komunisti, oni si tady tyhle ty věci trošku hlídali, tím je neobhajuju, ale dneska opravdu nikdo nehlídá nic a opravdu stačí prostě říkat správný fráze, mávat správnýma vlajkama a pak pak docent Konvalinka v tom frčí, nebo já nevím, jaký má titul. A prostě ty lidi si zvykli na to, že můžou bezostyšně lhát, že nemusí mít nic podloženého, potvrzeného, že to prostě stačí, protože ty média to pokryjou. A teď jsou z toho v šoku, když se pomalu začínají vynořovat různé statistické údaje, různé prostě studie a podobně. Naposledy mě překvapila nějaká studie, bohužel si nespomenu na jméno toho lékaře v Americe, který na svém Twitteru odprezentoval výsledky nějaké studie, která potvrzuje, že opravdu vakcinace mRNA vakcínou v podstatě dlouhodobě až nevratně poškozuje plodnost mužů, což je docela průser, když si to tak vezmeme. A oni mu zrušili účet na Twitteru. Takže
to otiskl i náš mainstream, nějak v krátké zprávě, ale přímo i náš mainstream. Ano,
to že proklouzlo, půl, jo.
Proklouzlo, že půl roku jsou nějaké neplodní. No. A ono má být přeočkování po půl roce, ne? Takže vlastně to
bylo. No jasně, takže non-stop.
No, takže jsou tady věci, které se do těch médií dostávají.
No, já jsem se dívala na stránky iniciativy Sníh, a ti už teda bijou na poplach, jo. Samozřejmě jsou strašně rozčileni, že tady ještě nějak nefunguje nějaký čtvrtý přeočkování. Řada z nich teda jezdí do Rakouska, kde funguje, a nechávají se očkovat tam, jo.
No, jsem zavlečou ještě potom nějaký věr z Rakouska.
Potom jsou tam zase statusy lidí, ono to má asi 11 000 členů, ta jejich iniciativa a příznivců, kteří, já nevím, jsou očkovaní třikrát, mají nějaké takové podivné zdravotní problémy a teď to tam jako rozepisují, samozřejmě absolutně nesouvisí, že? A informují se tam právě o těch odborníků, protože jsou tam tady všichni ti známí Konvalinkové a spolu do toho přispívají, jestli teda můžou jít na tu čtvrtou dávku, když já nevím, a teď to tam vypisují, takové záhadné problémy zdravotní, samozřejmě odpovídáno, no jistě, samozřejmě, včera bylo pozdě. Pořádku, dívejte, já jsem pro, ať jdou klidně každý měsíc přeočkovat. Vlastně nám jde jenom o jednu věc, že?
Aby už nás nenakazí.
Takhle, ne, ať už tady není to vydírání, to vlastně vyhrožování, to násilí, šikana a dehonestace, jo, a hlavně to vydírání a vyhrožování, že já nevím, kdo nebo očkovat, nesmí do práce studovat tam a tam cestovat, jo. Když nebude tohle, ta diskuse vlastně jenom kvůli tomu, že tady existovalo tady tohleto omezení strašný.
Tak. Jo, když to nebude, samozřejmě protiprávní v rámci verdiktu nejvyššího správního soudu. Tak.
Přesně, ano, protiprávní, ale oni jsou schopni v tom pokračovat. Když nebude tady tohle, to se opakovat, bude to jenom na dobrovolné bázi. Klidně, jo, ať každý měsíc jdou. Nevadí mi to, je mi to úplně jedno.
Je to tak úplně jedno není, protože samozřejmě my tady odvádíme spoustu peněz do zdravotního pojištění každý měsíc. A v podstatě platíme daně a já nevím, co všechno, platíme si stát, aby nějakým způsobem fungoval, a v podstatě stát by měl chránit lidi, kteří jsou slabí, kteří jsou i třeba méně inteligentní a neumí si poradit sami, měl by chránit děti, seniory.
To je pravda.
A ne je na to očkování posílat, pro Boha. Takže samozřejmě je to jakýsi krok lepším směrem, když to nebude povinné, i když se teda říká, že pro 65+ to bude povinné, ta čtvrtá dávka. Takže bohužel to odnesou ještě ti, kteří to přežili v těch domovech důchodců a na těch LDNkách. Takže pěti koalice si zařídí zase další snížení mandatorního výdaje na důchody tím, že si naočkuje zbytek seniorů, kteří bohužel zemřou, protože to nedají čtvrtou dávku. Je to strašné.
Je to strašné, tohle ano, to máš pravdu, souhlasím. Ano.
Jo, ale jako samozřejmě, když nějaká blbá redaktorka z České televize, to jsem viděla někde její status, Veronika Sedláčková, se rozčiluje, že někdo smrká v jídelně a že nemá respirátor a že ona má za dva měsíce už pátý covid a byla třikrát.
Veronika Sedláčková, no ta byla vlastně, když byl Spacáková revoluce České televize mimochodem, tak ta vlastně byla jediná snad umše Tomáše Halíka, který sloužil ještě v tom Velíně v České televize na Kavčích horách, tak tam vlastně byla Veronika Sedláčková jako jedna z mála, když Tomáš Halík ještě sloužil mši za redaktory Spacákové revoluce České televize v tom roku 2000, nebo 2000 to byl rok.
Takže tady těchto lidí mi opravdu líto není, a když si čtu, že že jedou do Rakouska si dát čtvrtou dávku, no tak si říkám, no vy pitomci, jeďte aj na pátou klidně, mě to je
určitě,
jedno.
Určitě.
Ale co mi jedno není, že se k tomu nutí ti seniori, kteří ještě přežili. Teda,
ano, ti bezbraní, no určitě, to jsem samozřejmě proti, jo. Když budou dobrovolně to chtít, jo, no tak, ale jak říkáš, zase na druhou stranu stát by to je měl nějakým způsobem, jako neměl by se do toho vkládat. Samozřejmě jsem zásadně proti veškerým kampaním. Četla jsem například, že ministerstvo zdravotnictví chystá na podzim, už teda od srpna, další velkou očkovací kampaň. Je tam dokonce napsáno, jak na ty, co nechtějí se nechat očkovat. Ano, je tam návod. Musíme je prý zastrašit. Já to mám u sebe dokonce, taky to mám tištěné, teda zveřejněné, musíme
takže
zastrašovat.
Nejde o zdraví, jde o to, jak zastrašit lidi. Nejde
musíme
o
zastrašit, že zase budou mít omezení a že tady budou lockdowny a že zase jako nebudou smět cestovat, jdeme do práce a tak dále. Tohle je ta správná cesta. Takhle to má ministerstvo zdravotnictví za naše teda peníze, dělá kampaň v tomhle smyslu. No tak to se mi nelíbí teda. No to ne, toto.
Publicistka Míše Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou našimi hosty u nás na Svobodném vysílači na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. V našem povídání podíváme se teď na ukrajinský konflikt. Hezký večer. Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi naším vysíláním nás provází publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová, pojďme se podívat na ukrajinský konflikt. Já jsem si všiml, že RegioJet spustil nové cestování na Ukrajinu komfortním lůžkovými vozy, a to na každý den. Jde o vlakový spoj, teplá večeře zdarma a tak dále. Není to hezké, jak má Jančura sociální cítění, Míšo?
No, on to doplácí náš stát, ano, je to teda velice zajímavé.
Z dotací, ano.
Ano, z dotací, samozřejmě. Oni platí asi tak 10% z toho, můžou cestovat pouze Ukrajinci, není to teda jako pro všechny, že bychom se tam zajeli jako na dovču takhle zadara téměř na Ukrajinu někam. Ne, takže jenom pro Ukrajince, to je to tam napsáno. A je to za desetinu ceny, jezdí to dvakrát denně, je to lůžková úprava i z luxusní večeři, byly tam fotky, je to teda nádherný, je to oficiální, klidně se to každý může najít a opravdu platí desetinu ceny, jo, ti lidi. Takže oni se takhle můžou vlastně jezdit sem tam, jo, to, myslím, na Dolvova je to ale za 220 korun, jo, i z večeří, přes noc, no prostě paráda. To já, když jedu do Brna zpátky, tak utrkím mnohem víc, jo, vlakem. No, prostě luxus se vším všudy, takže náš stát se tomu věnuje opravdu hodně a je vidět, že naše vláda a náš premiér jsou skutečně ukrajinský premiér a ukrajinská vláda se vším všudy, ano.
Eva Hrindová, mě za tom zaujalo, že tyto vlakové spoje RegioJetu probíhají obousměrně. Vždyť přece se jenom utíká z Ukrajiny pryč kvůli válce. Tak proč by tam chtěl někdo jet zpátky, když tam ten zlý Putin masově vraží všechny obyvatele? Jak je to možné, že to je obousměrně?
No tak já si myslím, že i tady toto přispívá k tomu, aby se lidem otevřeli oči, jak to vlastně s tou Ukrajinou je. Ono i to, co se teďka vyhlašovalo slavnostně, náš premiér skvělý hlásal, jak budeme obnovovat Ukrajinu, ale uvědomme si jednu věc, oni si rozparcelovali celou tu Ukrajinu, ale ono se válčí jenom asi na jedné desetině území celé Ukrajiny. Takže jako...
Oni si nevíc rozparcelovali Česká republika, Švédsko, Finsko, Lysičansk, území, které spadá už pod dobité území Ruska, jo?
To je úplně smutné. Takže jako tady ti kašpaři, to se jinak nedá nazvat, ti politici, kteří slavnostně ukazují nějaký mapy, jak budou obnovovat Ukrajinu po válce. Jako to není žádné obnovování Ukrajiny po válce. To zas jenom prostě nasypeme peníze do nějakých amerických firem, které tam budou budovat nějaké komunikační sítě a zase si to synek Joe Bidena si tam prostě v tom bude mít prsty a další. Takže toto je úplně nesmysl a ten vlak je toho krystalickou ukázkou, protože kdo by pro Boha jezdil zpátky na Ukrajinu, když teda krvopotně uteče s bojem zasažené země, tak kdo by tam chtěl jezdit
dvakrát denně tam a zpět, no, do všech.
Dvakrát denně tam a zpět, no. To je naprosto výsměch, to je opravdu výsměch českému občanovi, flusnutí mu do ksichtu, protože to všechno platíme, ale z našich daní. A ne nadarmo se říká Fialovi, že to je vlastně nejlepší ukrajinský premiér. Absolutně nechápu, jako proč to dělá, nebo proč si myslí, že mu to prochází. To je jako, oni tady tyhleti jakože v úvozovkách pravicoví politici pořád se ohánějí tím, že oni přece nebudou dělat populistickou politiku.
Jenom populistická.
To není populistická, no. Politika.
To je pro naše občany, to je populistická pro Ukrajinu, pro Brusel, ano.
To je protilidová politika, to je protiobčanská politika. Jako, jestli toto má být protipol populismu, který dělal Babiš, který třeba dal důchodcům slevy do vlaku a zadarmo obědy v jídelně. Já už dneska si říkám, že my možná bychom měli opustit ten termín populismus a měli bychom tomu říkat, že to je prostě politika pro lidi. Ano. Obyčejná politika pro lidi. Proč by důchodci, kteří mají nízký důchody, a ano, přiznejme si, nejsme na tom tak, aby jsme mohli důchodcům dát takové důchody, jako mají třeba v Německu nebo jinde, tak proč bychom jim nemohli dát aspoň zadarmo ten vlak? Ať ti, kteří můžou, ať ještě si jezdí za rodinou na výlety a ať si ten podzim toho života aspoň trochu užijou. Já s tím nemám žádný problém. Ale platit vlaky pro Ukrajince, to se mi teda zhusta nelíbí.
No.
Kdyby aspoň, když už teda, jsme si tam mohli jet taky my, ať se tam, já bych se tam zajela podívat.
Já třeba taky za ty 200 klidně.
A popravdíš se tam Ukrajincům, jak se teda dívají na tu vládu toho jejich skvělého prezidenta Zelenského, nebo Zelenskýho, nebo jak se jmenuje, a jak se jim tam žije na té Ukrajině a říkala mi, to vám ještě řeknu v této souvislosti historiku, to mi říkala taky Máti, ono fakt lidi, kteří nesledují média a jenom žijou ten reálný život a baví se s lidma, tak toho kolikrát asi ví víc, než celá redaktorka Sedláčková v České televizi. Máti mi říkala, jak tady ještě dávno před tím konfliktem jezdí tady na vesnici nějaká trhovkyně s oblečením, s kabelkama a tak, vždycky to vyhlásí rozhlasem. A Máti si tam šla koupit nějaké tepláčky a dala se do řeči s tou prodejkyní a to byla Ukrajinka. A to bylo v době covidu. A ona jí říkala, bavili se spolu, ona jí říkala, že ona tady pracuje tvrdě, aby mohla živit celou svoji rodinu na Ukrajině. Protože její matka samozřejmě v důchodovém věku, práci nemá, ale nemá ani žádný důchod. A oni mají zdravotnictví placené a oni onemocnili covidem všichni a ona tady musela tvrdě vydělávat aby si mohli nakoupit aspoň nějaké léky a aby nemuseli do nemocnice, protože to by je totálně zruinovalo. Takže mi řekněte, co to je za úžasnou Ukrajinu, kterou my máme obnovovat, když tam si nebyli schopni udělat pořádek a ti oligarchové tam kradli tisíckrát, milionkrát víc, než se krade tady u nás. Takže...
No tak jasně, Ukrajina je jedno z předních míst korupce. No v první fázi požaduje ten Zelenský na obnovu Ukrajiny 500 miliard euro. Tady Evropská unie mu to samozřejmě, teda představitelé mu to slíbili.
Je skromnej, no.
Ano, ano, pro nás z toho v té první fázi pro Českou republiku spadá 10 miliard euro, to je 240 miliard korun, které se samozřejmě musíme na tu obnovu Ukrajiny půjčit, že? Protože k dispozici nemáme. Takže o těch 240 miliard se příští rok zvedne schodek, ale to je jenom jako ta první fáze, jo? To jako samozřejmě není komplexní, to bude mnohem dražší všechno. No to si vůbec neumí lidi představit, ani neví tohle toto, i když no, vyšlo,
a to všechno,
opět vyšlo to v mainstreamu, tohle není tajná informace.
A všechno to půjde zase nějakým americkým a nějakým ano. nadnárodním firmám, to je
přesně
jenom tak.
Přesně tak.
To je mezinárodní banka, mezinárodní měnový fond, světová banka.
Toto je dobývání renty ze státních rozpočtů úplně ve velkém už tohle toto. A k tomu to celý tady tohle toto slouží, to takzvané dobráctví, jo, takzvaná obnova Ukrajiny a tak dále. Dobývání renty ze státních rozpočtů, kdy vlastně ty země si musí vzít úvěry. Jo, to znamená my, a pak to budeme my teda splácet, no tak to bude bankrotnost.
Ještě samozřejmě úžasný prezident a celá jeho vláda, z toho všichni samozřejmě dostanou pěkné desátky za to, že zdevastovali Ukrajinu ještě víc a že to dotáhli tam, až kam to bylo potřeba. Vzpomeňme si na to jenom, že už v březnu byla připravená dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem, a která kdyby se podepsala, tak by ta válka skončila a ta Doněcká a Luhanská oblast by si zachovala v rámci Ukrajiny nějakou autonomii a bylo by to v pohodě. Ale protože se zinscenovala Buča a šláplo se do pedálu s tou propagandou a Amerika trošku zatlačila na Zelenského, zamávala mu před očima zelenýma bankovkama, a tak prostě bohužel obyčejní Ukrajinci chudáci musí umírat dál ve válce, je to smutné. Viděla jsem dneska ráno video, jak ukrajinští potentáti jezdí verbovat na západ Ukrajiny vojáky, mladé kluky, ty jsou někde poschovávaní a jejich matky, manželky, sestry tam prostě se vrhly na ty policisty. Protože komu by se chtělo za takový zvrhlý oligarchistický režim bojovat?
Jistě.
Já nemám, když jsme se trochu posunuli, tak půjdeme ještě v rámci té Ukrajiny dál. Míše Ulišová, já jsem dokonce slyšel od pošťáků, tří pošťáků konkrétně, že na poštách si Ukrajinci zaplatí pouze cenu krabice, jinak palné zdarma a pošta zdarma. A dobu prý takto posílají oblečení, cukr, ano. mouku, mléko, všechno vyfasované zadávky v České republice. Ty balíky prý jsou těžké jako blázen a my samozřejmě platíme jako mourovatí.
No
já zdůrazňuju, nevím, jestli je to pravda, ale říkali mě to už tři pošťáci, které znám. Zaznamenala jste taky něco podobného, Míšo?
Zaznamenala, já jsem dokonce četla. Já myslím, že a to je právě taková zajímavá věc, že jak už jsme se o tom mluvili, že ten mainstream taky chce vytvořit nějakou tu senzaci, tak oni tyhle ty věci občas i otisknou, ne, že by to jako večer říkali ve zprávách, ale nějaké ty novinky a občas je ten seznam, jo, a i dnes, tak oni tyhle informace skutečně jako takhle napíšou do nějakého toho článku, takže kdo má zájem a pročte to, nebo orientuje se a zaměří se a řekne, ha, tohle toto je zajímavé, tak se tam tyhle věci dově. Já jsem se to taky dověděla právě z mainstreamu tohle toto informaci, ne z nikoho takhle, že by to mi to někdo říkal. No, takže ano, dá se to i dočíst. A tohle toto se děje, no prostě se jim vychází vstříc všemožně. Jenom bych ještě dodala jednu věc. Dřív ještě tady před touhle proxy válkou, protože to je proxy válka, že se vším všudy, tak Ukrajinci, kteří tady pracovali, tak museli mít samozřejmě povolení, museli mít pracovní vízum a za to platili každé 3 měsíce 10 tisíc korun v naší zemi. Ano, takže oni si museli o každé 3 měsíce prodlužovat a zaplatit 10 tisíc korun. No tak teď samozřejmě nic takového není. I ti, co tady už dávno pracovali, nějakých 100 tisíc, že jo, taky se také přihlásili, že jsou utečenci, tak žádný tohle pracovní povolení platit nemusí, jo. Takže se s tím vlastně svezli a tak dále. A to takhle budeme jmenovat jednu věc za druhou a všechno to vlastně jde na vrub tady, jo, naším daním, jo. To je už toho moc. Teď ta energie do toho, tam mám taky spoustu k tomu poznámek, až se budeme
mít energie, ano, plyny. To bude další sekce našeho téma, ale ještě Eva Hrindová, já mám také informace z druhé ruky, ale protože o tom žádná mass média neinformují, tak člověk se musí spoléhat na předávané informace. Jako dřív to chodilo, taky se lidé spoléhávali na předávané informace. Jo. Tak prý Ukromafie organizuje skupiny Ukrajinců, kteří objíždějí auty české sociální úřady. Tam vyfástou dávky a za hranicemi to Ukromafie pěkně předají. No a potom zase šup znovu do Česka, štandopére, další měsíc. No a samozřejmě naše úřady na to nejsou zařízené a tak nemají tušení, nemohou jaksi vést evidenci o tom, kdo ty dávky dostal a kdo je nedostal. A zase my platíme jako ti idioti, jako mourovatí. Tak něco podobného tady probíhá v rámci jaksi organizovaného výběru sociálních dávek v Česku.
Je to možné, vůbec bych se tomu nedivila, ale myslím, že tam došlo nějakému, aspoň pokus o nějaké zpřísnění, ale ono to nestačí. Ono to nestačí a je to potřeba úplně zastavit, protože opravdu na jedné desetině území jenom se bojuje. Takže a ještě jeden postřeh mám z Polska, že tady v Česku, dokonce i v malých městečkách, jsou nějací Ukrajinci. Já tady jsem na Hané a tady v Tovačově, to mě říkala sestřenice, která tam bydlí, že tam jsou Ukrajinci, v Dubě nad Moravou, což je tady vedlejší vesnice, taky jsou Ukrajinci. O tom, že v Olomouci je potkávám prakticky denně, tam u nás, nevím, kde tam bydlí, ale jsou tam auta s ukrajinskými poznávacími značkami, samozřejmě všechno ty SUVčka, BMW a já nevím, co všechno. Pubertáci ukrajinští, zlatá mládež tam chodí s iPhonama, vystylovaná. Takže to jako já tady vidím na každém kroku.
Ale byla u nás jsem, taky.
Ale byla jsem v tom Polsku a tam po Ukrajincích ani vidu, ani slechu. Nepotkala jsem tam žádného, ani žádné auto s ukrajinskou poznávací značkou. Ono je to totiž tak, že to je stejný jako s tou migrací, která byla v roce 2015. Oni se slétnou tam, to není nic zlého proti Ukrajincům, protože spousta z nich opravdu utíká z toho režimu, který je nelidský a špatně se těm lidem tam žije. Takže když se jim otevřely dveře do Evropy, které byly doteďka zavřené, protože museli jenom přes ty pracovní víza a podobně, tak toho využili a okamžitě vyjeli. Já je svým způsobem chápu, ale je blbost teda našeho státu, že se chová tak rozdávačně, protože s těma slušníma sem samozřejmě přitáhnou i ti neslušní, kteří jdou jenom za tou vidinou toho bezpracného života na sociálních dávkách. A v této souvislosti jenom vzpomenu, včera jsem to viděla ve zprávách na Primě, nějakou reportáž v nějakých krimi zprávách, že se někde v Karviné nebo někde na Ostravsku v nějakém šumbarku porvala skupina cikánů se skupinou Ukrajinců. A byla z toho hrozná aféra. A vyjadřovali se k tomu místní obyvatel. A říkali,
komu fandit teď?
A byla tam hrozná aféra a ti místní říkali, já vám to říkám, ti cikáni s těma Ukrajincama, to není dobrý, to nebude fungovat, jako to bude špatný a tak. Opravdu jsem se až divila, že taková reportáž spatřila světlo světa. Ale mluvím o tom proto, že to byla ukrajinská rodina se 7 dětmi a ta paní, ta manželka nebo matka, tam dostala prostor a to, na ní to bylo přesně vidět, jak ona používá všechny ty fráze, který podle asi jejího soudu z ní udělají tu chudinku oběť, kterou budou všichni obskakovat. Ona tam mluvila o znásilňování dětí, o násilí a já nevím o čem všem, ale to bylo tak průhledné, to bylo tak průhledně opravdu úplně stejné na úrovni, jak argumentují Rómové, jaký oni jsou chudáci, jaký, jo, takže není to dobré, co jsme si tady zavařili a samozřejmě tam ti lidi v té Praze, oni si žijou v nějakém svém virtuálním světě dobra, čistého dobra a čistého zla.
Naivní, ano.
Čisté zlo představuje samozřejmě Putin a Rusko, čisté dobro Zelenský a každý Ukrajinec. absolutně tam nerozlišují, vidí to jenom v černé a v bílé, ale ten obyčejný život samozřejmě přináší všechny odstíny a jedinou naší nadějí je, že opravdu ti naši občané to prohlédnou i přes ty závoje té propagandy, protože ten reálný život jim ukáže jak to všechno bude. Ale ještě vám řeknu jednu historku, nebudu teda říkat, kdo ji zažil, ani v kterém městě, ale jeden můj známý mi to vyprávěl, jak byl někde v obchodě a byli tam dva Ukrajinci, typičtí prostě pracovníci někde ze stavby, jaké je tady známé. A byli, chtěli platit, byli v pokladně a ta prodavačka chtěla, aby zaplatili a on jí řekl, že on to platit nebude. Že on je uprchlík a že on prostě to platit nebude. Teď ta prodavačka nevěděla, co má dělat za tou pokladnou a ten můj známý tam přišel a řekl mu, ty okamžitě vytáhni peníze a zaplať to, nebo tě okamžitě udám, aby pro tebe přijeli a odvedli tě do ukrajinské armády. A ten okamžitě vytáhl peníze a zaplatil. Oni to prostě zkouší, jo, takže když my budeme ustupovat, tak oni to budou zkoušet čím víc.
Budu to zkoušet čím víc, samozřejmě v rámci těch pražáků, čistokrevní pražáci jako Honza ze Žižkova a Pepík z Libně, těm se to stejně nelíbí, ale je to v podstatě doménou nějakých vládních výseků z Prahy, ale určitě čistokrevní pražáci, anebo ta naplavenina, která tady je z celé České republiky, tak té se to určitě nelíbí a potom, když přijedou zpátky do těch svých krajů v České republice, potom nadávají na pražáky, ale pracují tady stejně. Ale Míša Julišová, ještě mě zaujal článek, jak říkala Eva v Karviné, tak mě zase zaujal článek v plzeňském deníku. Představ si, že v Plzni Ukrajinka pokousala revizora a dokonce ještě v ukrajinské ulici. Jednání černé pasažérky, včetně útoku na revizora, nyní šetří plzeňští policisté. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Není to skvělé obohacení? Myslíš, že třeba Jančuru z Region, že tu by také pokousali ti Ukrajinci, kteří jedou do Lvova?
No tam oni to, oni tam někoho kousat nebudou, že? Ale tady teda nevím proč, tak asi jela zadarmo, zřejmě ju mátnul, ale oni přece můžou jezdit zadarmo, ne? Nebo ne? Nebo tam, nebo
už ne, právě
ne,
že...
A on si dovolil jako chtít lístek nebo peníze, no tak
ano, to je. Ještě byla out school,
to je,
jo,
no to je rasista při nejmenším ten člověk, no to je neskutečný, no tak samozřejmě vina je jednoznačně na jeho straně. To přece je jasný všem, kteří milují tak, pravdu a lásku, že jo?
Ještě abychom doklili tu Ukrajinu, abychom museli dát potom ty energie. Eva Hrindová ještě trochu navážno. Česká republika prý jedná o zapojení do výcviku ukrajinských sil. Jednoduše Česko by se mělo zapojit do výcviku ukrajinských vojáků. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Není to už vměšování opravdu NATO, protože tohle už je opravdu fakt už za čárou, jo? Že vlastně my budeme cvičit ukrajinské vojáky.
Já bych je chtěla teda ty vojáky vidět. Protože podle mého soudu už ta armáda je tam tak těsně jako před rozpadem a těžko ji doplňují novými branci. Co jsem slyšela, tak z velké míry tam hodně bojuje jako zahraničních žoldáků. Ale toto válečné řinčení zbraněmi za každou cenu ještě to zveřejňovat a ukazovat a být se v prsa a ukazovat Rusku, že my teda... Mně to přijde úplně jako když ratlík nějaký ňufe a skáče okolo kotníku někoho. Přijde mi to dětinské, úplně hloupé, protože to samozřejmě souvisí s těma energiema. Mně se líbí postoj Maďarska, které zaujalo postoj jakési opatrné neutrality v tomto ohledu. Občas taky něco Orbán řekl, jakože agrese Ruska jako je špatně, ale že oni teda nebudou posílat na Ukrajinu zbraně, protože logicky čím více zbraní, tím více mrtvých a my přece chceme, aby byl mír, takže tam ty zbraně bychom neměli posílat, neměli bychom vojáky cvičit a měli bychom tlačit na představitele Ukrajiny k tomu, aby si sedli k jednacímu
ano,
stolu.
Ano, to požadoval Orbán, aby se zasedlo k jednacímu stolu, proto to takhle řekl s těma zbraněma. Ano, to vím.
Ono je to ale problém, protože když si vzpomeneme na, nebudu teďka zabíhat úplně do podrobností, ale když si vzpomeneme na Minské dohody, tam se taky něco dojednalo, něco se podepsalo a nikdo to nedodržoval. Takže si myslím, že i proto teď Rusko se nenechává ukolébávat nějakými sladkými řečičkami a pokud tvrdě se nepřistoupí na nějaké jejich požadavky, tak asi si pojede dál tu svoji až do nějakého vítězného konce, protože těch dohod bylo už tolik a všichni si dělají z toho Ruska akorát prdel s prominutím. Když vám nějaký Lipavský, který mu teče mlíko po bradě, bude něco vykládat o Rusku a o tom, jak by se Francie k ním měla chovat, to je opravdu směšné. A není divu, že dokonce ho zmínili jako v nějakých ruských novinách, jako příklad úplně totální vyprázdněnosti a tuposti a směšnosti. Jo, to prostě není diplomacie, to je jakási hra na diplomacii trapná, bez jakéhokoliv kontextu a bez jakéhokoliv prostě bez jakékoliv reflexe.
No, ten by se hodil do 50. let, ten Lipavský, i vizuálně. To by byl vzorný komunista, ten by uctíval Sovětský svaz, jo, to tehdejší ideologii, ten by s tím úplně žil. No.
Míše Lišová, Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači a nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Podíváme se na energie a nebo na i potraty. Zůstaňte s námi, bude to zajímavé. Hezký večer.
Better things. Do the world.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, pojďme na další téma. Proběhla vlna demonstrací ohledně omezení potratů ve Spojených státech amerických. Jde o omezení, nikoliv o zákaz, to je třeba zdůraznit. Myslíš, že je to typický příklad toho, jak se vytvářejí zákopy mezi lidmi, že média manipulují ve stylu jedni chtějí potraty úplně zakázat, druzí úplně povolit, přičemž jde o omezení, nikoliv jedno nebo druhé, jo? Buď na jeden extrém, nebo na druhý extrém, že prostě tyhle vyostřené nebo vyhrocené ostří nože přiživují právě mass media, Míšo.
No tak tohle toto je takové chovlostivé téma, že jo, co si budeme povídat. Potraty, no tak určitá svoboda samozřejmě v rozhodování by měla být, teď jde o to, do jaké míry v rámci těch potratů hovořím stále, ano, jak dlouho. Já si myslím, že docela dobře to má ošéfované ta naše legislativa, abych zase pořád nekritizovala jenom, co se tady děje. Tady je to do 12 týdnů, ano, dál už
ano,
jako
ale já myslím, ne, že spíš ta média, že to přeživují, že posledně vytváří ty zákopy na jedno, extrém jeden, extrém druhý extrém.
No tak, jsem, no tak právě protože je to choulostivá, že to je vysoce emoční otázka, tady tohle toto pro spoustu lidí, tak samozřejmě, že ta média jsou okamžitě chytla, toho mají neskutečně na hrozně dlouhou dobu témata a teďkom to tam všechno bušilo, teď ty úplně ultrakonzervativce přes ty ultraliberály, kteří by v 8 měsíci povolili potraty a teď to tam všelijak, jo. Takže ano, v současné době totiž i ten mainstream, který by měl být takový nestranný a věcný, připomíná do značné míry bulvár. To znamená, že ano, chytají se takovýhle témat i ten mainstream a vytváří takové bulvární prostředí. Určitě souhlasím.
Eva Hrindová, myslíš, že tyto demonstrace v Americe proti omezení potratům jsou zase jen důvody, že mladí lidé demonstrují jako na povel v šiku pro globalistické agendy? Viděli jsme to u migrace, viděli jsme to u Fridays for Future v rámci ekologické agendy a teď v podstatě potratová agenda, Evy.
Pro mě to je důkaz totálního hloupnutí populace a důkaz toho, že západní liberální školství má za cíl lidi zblbnout a ne je vzdělávat. Protože to, co vidím, ty mladí lidi, oni vůbec nepřemýšlí, oni vůbec neuvažují, vůbec taková věc základní, že přece když dostanu nějakou informaci, tak si ji aspoň nějak minimálně snažím ověřit. Když mi někdo řekne, v Americe zakázali potraty, tak si říkám, no tak to je divné, to si přece musím někde zjistit, jak to přesně je, tomu se mi nechce věřit, jo. To není jako, já už jsem tak ale naučená už od dob komunismu, ale já si myslím, že to je základní věc, jakési kritické myšlení, že nejprve si to se svou zkušeností dá do souvislosti a opravdu, jako když jsem tam viděla demonstrantky, které měly na břichu napsáno, že toto není nový život, prostě baba v 8. měsíci a na břichu měla napsáno, že toto není nový život nebo něco takového, že i takové velké dítě ona může zabít. Dokonce jsem četla, že v některé té liberální zemi americké měly připravené už návrhy zákonů, že by bylo legální i po porodu do 28 dnů to dítě zabít. A že by to bylo bráno jako potrat. Takže opravdu v poslední chvíli se podařilo tomu nejvyššímu soudu tady těmto největším zhůvěřilostem zabránit. A není to o zákazu potratů, ale zase naši aktivisté zase vycítili příležitost, jak se zase trošku povozit po těch konzervativcích, kteří je samozřejmě neskutečně štvou. A hned z toho udělali zase, že ti strašní konzervativci chtějí zabránit ženě rozhodovat o svém těle. Přitom to tak samozřejmě vůbec není.
Překroutili to, jasně.
A samozřejmě je to, i pro mě to je těžké téma, protože samozřejmě je to věc plusů a mínusů. A podle mého soudu, já jsem o tom napsala taky nějaký příspěvek, že podle mého soudu, přesně jak říkala Míša, ta naše legislativa je rozumná, do 12. týdne je legální, prostě ten potrat, jako se k němu může ta žena rozhodnout, I po 12. týdnu se dělají potraty, ale jenom ze zdravotních důvodů,
ano.
Medicínsky nějak indikované. Ale s čím, co si já osobně myslím, nevím, jak to teda teďka přesně je, myslím si, že tam nějaká platba je, myslím si, že když se žena sama rozhodne jít na potrat, takže by měla nějakou částku uhradit, nemělo by to být plně hrazeno ze zdravotního pojištění, protože přece jenom by to mělo být takový nějaký demotivační prvek, aby některé ženy toho nezneužívaly a místo antikoncepce nechodily pořád na potraty.
Takové ty jednodušší týpky, no, protože ano, samozřejmě to
ale
je
obecně náročný. Obecně platí, že když je takováto v podstatě liberální legislativní úprava, jakou máme my u nás v České republice, tak v podstatě to vede k tomu, že ten počet těch potratů neustále v čase klesá,
ano.
Což je vlastně cíl a mělo by to zůstat jako poslední možnost pro tu ženu, aby se nemusela přistupovat k nějakým ponižujícím praktikám, k nějakým potratům na černo a podobně. Takže s tím já nemám problém, ale to, co z toho udělali zase ti aktivisté a jak tady prostě to využili k tomu, aby plývali na lidi typu paní Jochové z toho spolku Aliance pro život, nebo jak se to jmenuje, nebo z nějakých těch křesťanských spolků, kteří dlouhodobě vystupují proti potratům, ale nevystupují proti tomu umožnění zachovat tu možnost té ženy do toho 12. týdne, takže ano. Takže to je takové překrucování v zájmu toho, aby jsme mohli zase na někoho ukázat prstem, jaký je to tmář a jaký je to prostě sobec, který nechápe ženskou duši a který nechce dopřát lidskou svobodu. Takže to jsme viděli, já jsem před několika lety byli v polsko-velské demonstrace, právě, že tam došlo k nějakému zpřísnění té potratové legislativy, nevím přesně jak. Protože byly proti tomu velké demonstrace, zase toho tady se chytli tady místní média, bylo to, já nevím, před kolika lety. A já jsem říkala, no tak to je teda fakt jako špatně, když tam zakazují potraty, ale úplně si dneska nejsem jistá, jestli tam skutečně ty potraty zakázali a Bůh ví, jak to tam je, protože ty naše média všechno překroutí a všechno využijou jenom tak, aby se jim to hodilo jako do krámu. Jak očernit to Polsko, které úplně nejelo ty evropské hodnoty, tak jak by se jim hodilo
přesně
do krámu.
Ano, nějak tak máš pravdu. Mám to smysl, nějak tak to bylo.
Je to velmi zajímavé téma, aby se o tom chtělo hovořit velmi dlouho, ale abychom to všechno stihli, tak ukončíme potraty, půjdeme se podívat na další téma. K potratům se můžeme samozřejmě vrátit v některém z našich příštích pořadů, protože opravdu o tom by se mluvilo velmi dlouho a já tady mám spoustu zajímavých poznámek k tomu, co jsem se chtěl zeptat, ale opravdu nestíháme. Pojďme se tady nakonec podívat na téma raketového růstu cen energií a také nedostatku plynu i dalších komodit. Míše Ulišová, není to takže ostatní vlády na západě sice hloupě mluví, podobně jako Petro Fialenko, ale dál kupují ruský plyn a žije relativně normálně. Britové, Němci, Holanďané, když s těmi Holanďany v rámci zemědělců teď úplně ne, ale v rámci těch energií minimálně, tak Holanďané, já nevím, Francouzi, Rakušané, jenom naši gauneři si berou jako rukojmí nás všechny, Míšo.
No tohle toto je právě zajímavé, třeba s tím plynem konkrétně, taky podíváme se tady jenom našim velkým bratrům Němcům, taky mají samozřejmě s tím Ruskem stále tu smlouvu a mají teda samozřejmě ten plyn levnější. My teda s Ruskem nemáme smlouvu, protože to je přece fujky, ale také kupujeme ruský plyn, ale od těch Němců, ale asi čtyřikrát nebo víckrát dráž, jo, samozřejmě, protože už je to jako z burzy, už je to přes ty překupníky, takže to není. Takže my nemůžeme mít jako s Ruskem smlouvu, protože to je fujky, ale kupujeme ruský plyn od Němců. Jo, tohle jsou docela šílené věci. Mluvil o tom dokonce ten specialista pan Štěpán v Máte slovo a ve více pořadech s různými našimi aktivisty tam, jak se k tomu vyjadřovali většinou jak ideologicky hloupě, to vůbec ani nevím, jak to bylo strašný. No, pak je tady další věc, teda ta elektřina, kdy my vyrábíme poměrně lacině elektřinu, veškerou elektřinu prodáváme opět poměrně levně na německou burzu a následně poměrně dráž, asi 7x, nebo teď už i víckrát, jo, ono se to zdražuje pořád dál a dál. Nakupujeme zpětně pro naše občany, jo. A to všecko je proto, to taky říkal ten pan Štěpán, že takhle nás teda vydírají ti Němci, že kdybychom prý údajně, říkal i pan Novesky, říkal to víc odborníků, že kdybychom takhle neprodávali veškerou svoji energii do Německa a nekupovali pak draho zpětně pro naše občany, tak Němci by nám odmítli prodávat ten ruský plyn z Německa také přes tu burzu. Takže to je jako podmínka. Jo, takže to teda, já jsem z toho docela žasla, pak jsem si ty informace dohledával a ano, představte si, je to tak. Takže
protože oni Němci s tou naší elektřinou jaksi doplňují tu jejich soustavu. No a ano, ale protože oni měli částečně blackouty, tuším. Ano. Dokonce já jsem se o tom bavil s Alenou Vytázkovou, měli několik blackoutů během roku 2019-20. A zachraňovat je musela právě česká elektřina. To znamená, že oni si tím v podstatě vykompenzují stabilitu jejich přenosové soustavy tou českou elektřinou. Jo.
Přesně tak. A my musíme poslouchat, kdyby jsme neměli od nich ten ruský plyn. Jo. Takže takhle takovéhle máme postavení vyloženě opravdu jako kolonie, a to německé jako kolonizátor. Takže jako je to teda Německo, kdo nás vydírá, jo. To teda jako to by měla v ČT by to mělo trošku zdůraznit, o tom hovořit nechtějí tady o tomhle. No a pak jsem dneska četla další informace, kdy teda si rozdělovali dividendy ČEZu, stát dostal nějak, nevím, 17 miliard, protože vlastně 70% akcií ČEZu a 30% akcií vlastní, ano. Já nevím, různý multimilionáři tady
spekulanti.
Ty dostali asi 7 miliard. No jo, ale teďko ještě stát zase půjčil ČEZu 74 miliard nějak bezúročně, aby se nějak zvýšila jistina ČEZu na té burze v Německu a abychom si mohli potom my zpětně draze kupovat tu vlastní energii. Jo, takže toto je normálně, to je takový mega zločin tady toto, že to snad ani není možný, co se děje. To se děje jenom u nás, ale ano, ne v Německu, ne jinde, jenom u nás tyhle ty věci.
No. Eva Hrindová, Česko kupuje plyn, ropu i elektřinu na burze, a tedy za 10x vyšší cenu zhruba. Jako jedni z mála nemáme přímou smlouvu s Gazpromem, dnes nakupujeme téměř 100% ruského plynu, jak říkala Míša, ale od překupníků, nikoli přímo od Ruska, ale tváříme se, že trestáme toho Putina. Není celý ten koncept uměle vyvolané energetické krize v Česku jenom trikem, jak podojit a vyštímat Čechy ještě o větší rezervy peněz, které nám zbývají, zůstávají na našich účtech, než skutečně trestat nějakého toho Putina, že to jsou jenom, řekněme, idiokeci pro ty největší idioty.
No tak samozřejmě, že to není jako nějaký trest, to je prostě důsledek politiky Evropské unie. Vy si vzpomeňte, ještě nedávno celé auditorium toho Evropského parlamentu stálo a tleskalo, když si schválili usnesení, že se chtějí zbavit ruského plynu. A včera nebo kdy slavná Lejnová se rozohňovala, že Putin vydírá Evropu tím, že jí omezuje dodávky plynu. Takže to je samozřejmě důsledek tady této pomatené politiky. A ještě bych ale řekla tady jednu důležitou věc, že to je všechno, jak to říkala Míša, to je tak je. Samozřejmě každého napadne hned, tak proč si neuděláme, vyměníme vládu a uděláme si smlouvu jako s Ruskem. Ono to není tak jednoduché, protože my jsme někdy po roce 2000, myslím, že to byla Topolánkova vláda, nebo která, a nechci tady zas úplně vařit takhle z vody, ale prostě my jsme veškerou přenosovou soustavu, to znamená všechny ty plynovody, privatizovali. Takže to patří nějaké německé firmě.
Ano.
Takže my,
RWE, no.
My chce, nechce, ano. Musíme ten plyn nakupovat od té RWE, protože jí patří ty plynovody. A německým firmám patří i ty zásobníky, kterýma se ohání Fiala v televizi, že my naplňujeme zásobníky. Ano. A dokonce ministr hospodářství řekl, že veškerý objem těch zásobníků je naplněn ze 75%. A pozor, česká vláda může disponovat 25% objemu toho, co je v těch zásobníkách. Takže Fiala říká, že už jsme naplnili skoro na 80%, ale Síkala přiznává, že z toho jenom čtvrtinou můžeme jako disponovat, to znamená, že to je nějakých 16-17%.
Pro Němce, my to se ještě asi pro Němce, ty naše zásobníky,
takže
které tady máme.
Takže nám tady nepatří, ale lauter vůbec nic. Jediný, co máme, a čím bychom mohli trošičku jaksi přidusit ty německé firmy, je ta naše elektrická energie, ale na to Fiala nemá koule, aby vyjednával a řekl, my nebudeme dávat na burzu elektřinu, dělejte si, co chcete. Protože problém v Německu je ten, že oni se zbavili atomových elektráren a místo nich, a uhelných elektráren, a místo nich si postavili plynové elektrárny. Takže oni na tom plynu jsou závislí mnohem více jako my. A proto ta odstávka, která teďka bude těch 10 dní nebo týden, je pro ně tak strašná, protože oni nejsou soběstační ve výrobě elektrické energie, jako jsme my. My máme svoje atomové elektrárny, máme i některé uhelné elektrárny a tak dále a tak dále. Oni to všechno zrušili, protože zelení.
Green Deal, jasný.
Takže oni jsou teďka v těžkém průšvihu. A opravdu, jestli si Fiala myslí, že oni, když jsou v průšvihu, že se s náma budou o ten plyn dělit, tak je velmi, velmi naivní. A samozřejmě všechno by se vyřešilo, kdyby se ukončily sankce na Rusko a zprovoznil se ropovod Nord Stream 2 a bylo by všechno vyřešené, protože problém není v tom, že by byl nedostatek plynu. Plynu je opravdu dost a je ho tolik, že může být i velmi levný. A samozřejmě Rusko je obchodník a nemá problém dělat kontrakty dlouhodobé za zafixované ceny, jako má Maďarsko. V tom opravdu není problém. Takže to, že my tady budeme mrznout a budeme si likvidovat průmysl, tak to je čistě prostě ideologický fanatismus.
Politická záležitost.
A protože dneska jsem to psala, i kdyby to tak bylo, i kdyby to tak bylo, že bychom se odpojili od ruského plynu a na základě a všichni, celá Evropa, tak stejně by to tomu Rusku nic neudělalo. To je prostě, možná by jim trošku klesly jako příjmy, dejme tomu, ale oni si tam rozvíjejí jiné trhy, mají jiné suroviny a oni už zvládli horší věci. Tam kolik dní se obléhal Stalingrad a ty lidi to přežili. Oni se s tím vypořádají. To navíc ještě víc to obyvatelstvo ještě víc bude podporovat Putina. To jsou sankce, které nemají absolutně žádný smysl.
To postihne jenom Evropskou unii tohleto.
Absolutně. Se vrátí jako
bumerang. Se to teda hodí. Hodí se to nejvíc asi té Americe.
Jediný, kdo na tom vydělává, je samozřejmě Amerika. USA. A my jak idioti tady budeme prostě všechno likvidovat. Jenom proto, aby si Amerika vydělala. A Putinovi to absolutně nic neudělalo.
Aby si posílila svůj petrodolar, který padá.
Takže ale zase, vemte si, jak jsme nic nevěděli a jak vlastně média nám nebyla schopná vůbec vysvětlit tu situaci, jak to s těma energiema je. My to platíme, my to vůbec nevíme.
A investigativní novináři vůbec ne, to museli přijít i odborníci, Noveský, Škepán a další, kteří...
A trvalo to nějakou dobu, než já jsem si to nastudovala a než jsem to pochopila, jak to vlastně funguje. Jo. A musela jsem tomu věnovat nějaký čas a nějakou energii, abych si naposlouchala ty rozhovory a přečetla všechny ty, kolikrát je to složité, že člověk si musí fakt, se mu zavaří mozek a podobně. Ale musela jsem to udělat, protože jinak bych se stala jenom loutkou k manipulaci. A dokud ty lidi nezačnou takhle k těm informacím přistupovat, tak budou fakt za pitomce, budou platit, budou si kupovat tepelná čerpadla, to je úplný nesmysl, nebo fotovoltaické elektrárny si budou instalovat k ničemu to není. A stejně jako když ten plyn nám vypnou, a budeme mít šíleně drahou elektřinu, protože ti spekulanti na té burze ty ceny vyhánějí do obrovských výšin, tak nám to stejně bude jako na prd, jo. Takže já nevím, co se bude dít jako do podzimu. Velmi oceňuju ten spolek, který založila, tuším, že Alena Vitásková, jmenuje se to Energie nejsou luxusní zboží. Myslím si, že od nich vychází nejvíce nejlepších informací a tam se shromažďují lidi, kteří tomu rozumí. Ale to je přesně ten důvod, proč s nima vláda nekomunikuje, protože tomu rozumí.
Jednak a jednak v podstatě energetický regulační úřad absolutně selhal, o něm tam vůbec není slyšet, o tom jsme se právě bavili s Alenkou Vitáskovou, ERÚ, jo, absolutně rezignoval na svou funkci, to znamená, buď ho zrušit, protože je absolutně zbytečný.
Tam se jsou ideologové nějací zřejmě, ty řeší přednostně nějaké ty ideologické otázky.
Tam totiž zpětně přicházejí ti lidé, kteří byli právě u toho solárního boomu v roce 2009 až 2011, tak ti tam přicházejí potom zpětně. To jsme se právě bavili, to je ten nejvyšší průšvih. Ale ještě, abychom doprobrali ty energie, protože už budeme muset končit, nemáme tolik času. Míša Julišová, česká vláda dala svolení zahraničním překupníkům, aby tady prodávali ruský plyn třikrát dráž, než za jakou cenu bychom ho dokázali sehnat sami. Navíc nemáme vlastní těžbu a zásobníky provozují cizí soukromé společnosti, jak si o tom hovořila. Nestálo by za to vyhlásit neutralitu jako Rakousko, jehož kancléř jako jeden z prvních právě odjel do Rakouska a vyjednali si cenu plynu a ropy, podobně jako Maďarsko, tak i Rakousko to udělalo. To znamená, že není tady jenom ten zlý Viktor Orbán, ale je tady i rakouský kancléř, který udělal to samé.
No, nejenom rakouský, jako to udělalo více kancléřů takhle, nebo více respektive předsedů vlády a z Evropy a odborní, na doporučení tamních odborníků. No, my jsme na tom tady nejhůř, vypadá to. Ano, že naše země, i Slovensko údajně má nějakou tu smlouvu, takže tam mají asi čtyřikrát levnější elektřinu než u nás. Ano, to jsem četla v mainstreamu dokonce. Ano, protože oni to mají dohodnuté úplně jinak než my. Elektřinu. Přitom jsou soběstační, nějakým způsobem jsou schopni si to takhle ošéfovat. My ne. My prostě máme vládu, která pracuje pro všechny možné zájmy, jedné ty naše. Ty naše jsou úplně poslední, ty vůbec neberou v úvahu. To je úplně zjevné z toho, co se děje. A jak dlouho to lidi budou tady tohle toto trpět, jak dlouho budou mlčet, jak dlouho budou ochotni platit ty vysoké sumy, já nevím. Oni první ty vyučtování přijdou někdy na podzim, jo, takže jak se k tomu ti lidé postaví, až tam budou nějaké ty horentní sumy, na jaře přijdou další, ty budou ještě vyšší samozřejmě, nevím, jak to budou dál řešit.
Já teda bych řekla, že to, že lidi se možná zbouří, ale spíš jako mě zajímá, jak se k tomu budou stavět naši průmyslníci, naši podnikatelé, protože jestli to tak půjde dál, a oni nám ten plyn skutečně vypnou, tak jim to zlikviduje jejich biznis.
Krachnou.
A to jde, ale nejde jenom o jejich biznis, jde o pracovní místa,
tak.
O
výrobky, jídlo, různé jiné výrobky, prostě jde o výrobky, které se vozí.
Celý ten řetězec vlastně,
celý ten řetězec, ano,
souvisí hierarchie.
Tak jim to bude stát, jako jim to vynahradí, že jim to bude zase zdat.
Samozřejmě lidi si budou muset zvyknout i na to, že ne všichni podnikatelé jsou svině, jo. Je potřeba si uvědomit, že nesou na sobě jako nějakou zodpovědnost za ty pracovní místa, za to, aby ty lidi měli práci. To není vůbec žádná prdel, zvlášť teďka v těch souvislostech, které vidíme. Takže ti si myslím, mají mnohem větší páky, než my tady jako dole, protože oni samozřejmě mají různé lobby, oni samozřejmě platí ty politické strany nějakým způsobem. Podnikatelská
komora a tak dále.
No, přesně tak.
Ano, ještě ale Míše Julišová, blížíme se k závěru, až lidé začnou dostávat složenky na energie, jak jsme se o tom bavili nejprve na podzim, tady v první na podzim, můžou se rozpoutat masové občanské nepokoje. Myslíš, že právě teď v době, kdy dochází k destrukci režimu, zdražování všude, kam se podíváme, tak si systém bude hýčkat represivní složky, tady armádu a policii, kteří budou tyto skorumpované gaunery a zmetky chránit? To je to nebezpečí.
No určitě, samozřejmě, že si je budou snažit nějaké, možná dostanou nějaké prémie, přidání, budou je posilovat a tak dále, jistě. Ale já si nejsem úplně jistá, jak budou lidi na to reagovat, jestli opravdu budou nějaké masovější protesty, anebo to zase budou jen tak problat a nakonec to spolknou všechno a zaplatí a do jaké míry, až budou ochotní to platit. Ale jo, lidi jo, mnohem zajímavější budou právě ty firmy, jak říkala Evička, protože těm bude hrozit totální krach, jo. Tam to bude, budou muset samozřejmě, ti by museli, já nevím, zvýšit ceny výrobků, ty se zvyšují v obchodech, nebudou tak prodejné samozřejmě, že? Protože když budou drahé, nebudou lidi na to mít, jo, celý ten řetězec, nebudou se tolik kupovat, nebudou potřeba, aby byly tolik vyráběny, firmy budou krachovat, bude přibývat nezaměstnaných, to je celé ohromné, ale to si vláda uvědomuje taky tohle toto. To si přece musí taky uvědomit, že to, co teoreticky může přijít tady z toho, co se děje, To je opravdu cesta do velké propasti.
A právě to je ta poslední otázka, kterou položím Evě Hrindové. Evy, naivní pitomečkovství, jak bych to nazval, nebo imbecilita vlády, kdy vláda si přece tohle všechno, o čem hovořila Míša, musí uvědomovat. Proč oni tohle všechno dělají, když si to uvědomují? Destrukce úplně toho nejzákladnějšího chodu státu.
No tak protože oni mají jiné priority, než máme my, že? Já to sleduju, nejvíce je to vidět na poslanci Skopečkovi, který teda obhajuje všechny ty kroky a oni samozřejmě odmítají populismus, takže to je první věc, která jako je drží u těch jejich manter, že odmítají populismus. Další věc, chtějí jako držet solidaritu s Evropskou unií, to je taky taková věc. No tak oni totiž dlouhodobě na jednu stranu v rámci nějakých teorií ano, spousta lidí si může za svou špatnou situaci sama, prostě tím, že v normální zemi, kde normálně věci fungují, když někdo spadne do exekuce, tak je to proto, že prostě se choval nezodpovědně, hrál automaty nebo si vzal půjčku na drahou dovolenou, na kterou pak neměl. Ano, ano, za to si člověk může sám. Ale jestliže spadnete do exekuce, protože si berete úvěry na jídlo, protože jídlo je drahé a energie jsou drahé a vy už si nemůžete vzít třetí nebo čtvrtou práci, tak to jako opravdu ten člověk za to nemůže. A opravdu ten stát se musí nějakým způsobem k tomu postavit a ne říkat, oni opravdu zvrhle, jejich nejzvrhlejší teorie je, kterou jsem zaregistrovala v nějakém rozhovoru, že ano, Česká republika, občané mají opravdu velké úspory v bankách, to jsou prostě já nevím kolik miliard, dokonce milionů.
Hurá na ně.
A oni si prostě myslí, že když donutí lidi ty úspory teďka rozpustit, tak se tím sníží inflace.
To jo? Chtějí, přesně
a
to jim jde.
A proto oni nechtějí dělat žádná plošná opatření, aby...
Ale vytáhat úspory od lidí.
Co, ano, to ale co jim je potom, že lidi mají pro boha úspory? Teď jako lidi si šetří na důchod. Ano. A proč by kvůli jejich blbé politice teďka měli ty úspory rozpustit kvůli tomu, aby měli na to, aby zaplatili...
Na základní potřeby.
Šetří se na auto, dětskám na byt, já nevím, na studia, to je všecko tohle, to nebo říkáš na důchod.
To je...
rozpustit tady za jídlo, protože nebudou mít, aby měli do konce měsíce na jídlo. No,
takže
to je...
opravdu já bych je neviděla jako nějaké zlé skřety, kteří sedí ve Strakovce a říkají si, tak čím bychom ty lidi ještě víc nasrali. To opravdu ne. Oni prostě mají úplně jiné priority, uctívají nějakou ideologii, je v tom taky hodně velká míra snobismu jakéhosi. Oni dlouhodobě opovrhují takzvanou lůzou. Dneska ta lůza ale je v podstatě 2/3 obyvatel, do toho spadá. Takže oni neřeší to, že když budou povinné elektroauta, jo, takže většina lidí na to nebude mít, aby si je koupila a budou mít problémy se dostat k lékaři na nákup a
podobně.
To vůbec
nezajímá, no, to je, vůbec.
Takže to je pod jejich rozlišovací úroveň a oni prostě takhle fungují dlouhodobě, takže oni se nijak nezměnili, to je, proto je ty lidi volili, že jsou takoví.
Arogance a pýcha.
Takže samozřejmě to, že se dostali k moci, hodně v tom pomohl ten antibabišismus, že se podařilo spolu s médiama udělat z Babiše jakéhosi takového malého českého Putina, jinak se to nazvat asi nedá, a to nehodnotím teďka Babiše jako takového, ale obecně si myslím, že takový ten život v režimu nenávisti a takového toho černobílého vidění světa je špatně, protože to zamlžuje pohled a spousta věcí, místo toho, aby jsme je posuzovali racionálně, posuzujeme emocema a to je vždycky špatně.
A už se zase kruhem vracíme na začátek v rámci mediálně řízených emocí, ano, kolektivně ano. Řízených emocí davu. To je přesně o tom. Mimochodem, v rámci elektromobilů, které tak vehementně propagovali v Německu, tak teď se zvažuje v Německu zákaz nabíjení elektromobilů, aby lidé měli dost elektřiny na přímo topy na podzim.
No, v Německu už mají regulovanou teplou vodu a teplou vodu, topení. Jenom čtete trošku Lukáše Kovandu, jo, ten tam podává tady informace z Německa a to je teda otřesný, to by mi ještě před rokem někdo řekl, to je blbost, to je konspirace, no ona je to realita teď už. No, nemají to tam jednoduché.
Máme už tak akorát času, čas se nám dovršil, finišujeme, takže my se rozloučíme s publicistkou Míšou Julišovou. Míšo, měj se moc hezky a příště za měsíc se budu těšit na slyšenou. Ahoj.
Děkuju za krásnou, příjemnou diskuzi. Přeji všem posluchačům pěkný večer a krásnou dovolenou.
A rozloučím se také s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou. Evy, užij si červenec, užij si tento měsíc a příště v srpnu se budu těšit na slyšenou. Hezký večer, měj se hezky.
Já přeju také všem hezký večer a taky se budu těšit na další naše povídání.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu ve formátu MP3, případně podcastu, ano, navštivte náš kanál Odyssey a odsud přímo prosím sdílejte tento pořad na sociální média, ať se o tom dozví co nejvíce lidí, ať tyto informace šíříme mezi své přátelé, kamarády, známé, kteří jsou ochotni poslouchat a jsou ochotni zamýšlet nad některými otázkami dnešních souvislostí v rámci politických aktivit a dalších souvislostí. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Each morning I get up, I die a little. Can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what are you doing to me? I've spent all my years in believing you. But I just can't get no relief, Lord, somebody. Can anybody find me somebody to love? Ooh, yeah. I work hard every day of my life. I work till I get my bones at the end of the day. I take home my put me down, they say that I've gone crazy. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.